Ine ndinakhala ngati ndinali odabwa muona mzanga Joseph Boze pamenepo, ndipo ine ndinatembenuka ndipo ndinatenga kanthawi pang'ono kuti ndimugwire iye chanza. Tiyeni titembenuzire tsopano mu mawu a Mulungu ku Ahebri mutu wa 1. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge kagawo ndime ya 1, ya 2 ndi ya 3 kuti tipezepo phunziro la usiku uno. Mulungu amene munthawi za amakedzana ndi machitidwe osiyana-siyana amalankhula munthawi zakale kwa makolo kudzera mwa aneneli. Masiku otsiriza ano walankhula kwa ife kudzera mwa mwana wake amene iye wamusankha kukhala olowa m'malo wa zinthu zonse, mwa ameneyonso iye anapanga mayiko, amene pokhala mu mawalitsidwe a ulemelero wake ndi chifanizo chofotokozedwa cha umunthu wake ndi kugwiriziza zinthu zonse mwa mawu amphamvu yake, pamene iye anakhala pansi pa dzanja lamanja la mfumu mwamba-mwamba. Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano kwa pemphero. Ndipo tsopano mukupezeka kwake kwa umulungu, ngati inu muli ndi chopempha chilichonse chimene inu mukufuna kuti idziwike kwa iye, mungokweza chabe dzanja lanu, ndipo icho ndi chopempha chanu chimene Mulungu achi. Atati athu akumwamba, ife tikubwera tsopano pamaso pa mpando wanu wachifumu mwachikhulupiriro mu dzina la Yesu Khristu mwana wanu, ndipo ife tapatsidwa chitsimikizo ichi kuti ngati ife tidzapempha chilichonse mu dzina lake, icho chidzaperekedwa. Ndipo inu mukudziwa zokhumba zathu ndi zosowa zathu, ndipo inu munalonjeza kuti mudzapereka zonse zimene ife tili kuzisowa. Kotero Atate, ife tikupemphera monga momwe inu munatiphunzitsira ife, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe pa dziko lapansi monga zilili kumwamba, kuti icho pempha chathu usiku uno chikakhale monga mwakukhumba kwanu kupereka icho, ndipo mupereke kwa ife mwayi uwu. Muwadzoze mawu Ambuye ndi olankhula onse ndi omvetsera, ndipo mulole Mzimu Woyera ubwere muno, ndipo udzakhale wochita wa mawu usiku uno pakati pathu, pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake. Amen. Mukhale pansi. Mawa mmawa ine ndamvetsedwa kudzakhala kadzusa wa a Full Gospel Businessman kawirikawiri kumene ali ndi chapitala ine ndimakhala ndi mwayi wokalankhula pakadzusa wawo. Kufikira nthawi ino ndi bungwe lokhalo limene sili libungwe koma gulu lokhalo limene ine ndilimo ndi Christian Businessman, ndipo tsopano ine ndikumangowayankhulira iwowo konsekonse. Tsopano usiku uno ife tikudalira kuti kusonkhana uku sikukhala pachabe. Ine ndabwera kwa inu wotopa kukhosikosasa, ndipo ndalandira chifuwa pang'ono kuchokera. Ine ndikuchokera ku Tucson kumene kuli kwabwino ndi kowuma, ndipo ndabwera kuno ndipo ndi kwabwino ndi kwa chinyezi, kotero pali kusiyana ndithu. Ngati inu nonse muli ndi madzi onse kuno, ngati inu mungawatumize iwo kumeneko, ife tingayamikire izo, koma inu simungachite zimenezo ndithudi. Koma ine ndikukuwuzani inu chinthu chimodzi pali fanizo pamenepo. Zinthu zathu, zinthu zonse ku Arizona, mitengo yathu ndiyodzaza ndi zobaya, chilichonse chili ndi chobaya ndi chifukwa chakuti ndikowuma. Tsopano ngati thengo lomwelo litamera kuno, lingakhale tsamba labwino lokoma, mwaona, ndikopanda madzi, chifukwa chake ilo limasanduka chobaya. Ndipo pamene mpingo ukhala wopanda madzi amoyo, iwo umasanduka wowuma ndi wobaya nawonso, kubaya ndi kumenya pa chilichonse. Koma pamene madzi amoyo ayenderera, iwo amatsegulapo tsamba ndi kulipanga ilo lofewa, lolenda ndi lokoma, lopatulika ndi lovomerezeka kwa Mulungu. Kotero Ambuye Mulungu atithirire ife usiku uno kuti ife tisakhale zobaya, koma ife tikhale masamba abwino kuti anthu oyenda mnjira adzathe kukhala pansi pa mtengo wa mthunzi wathu ndipo adzapeze mpumulo wa miyoyo yawo. Tsopano ine ndikufuna kuti nditenge phunziro usiku uno ngati Ambuye alola, ndipo ine ndikukoka cholankhulira chaching'ono ichi moyandikiza basi mmene ine ndingathere chifukwa chakuperewera kwa mawu. Ine ndikufuna kuti kuchokera pamene ife tawerenga apa kwa Hebri 1:1. Ine ndikufuna kuti nditenge phunziro la Mulungu kudzizindikiritsa yekha ndi zikhalidwe zake. Mundilole ine ndibwerezenso zimenezo kachiwiri, chifukwa ine ndikudziwa kuti zolankhulira izi sizili bwino kuno. Mulungu amadzizindikiritsa yekha ndi zikhalidwe zake. Tsopano pafupifupi chilichonse chimazindikiritsidwa ndi zikhalidwe zake,
Ndipo ine ndili ndi malemba pang'ono apa amene ine ndikufuna ndiko lemba kamene ine ndikufuna kuti ndizionerapo. Tsopano chikhalidwe cha chilichonse chimazindikiritsa chimene icho chili. Tsopano monga muchilengedwe chonse, maluwa amazindikiritsidwa nthawi zambiri ndi chikhalidwe chawo. Ngati iwo ali moyandikana pamodzi, anthundu umodzi ndili nzake, chikhalidwe cha duwa limenelo chimazindikiritsa chimene duwalo lili. Ndipo muzinyama nthawi zambiri, ine ndine msaki. Ndipo iwe umayenera kudziwa chikhalidwe cha nyama imene iwe ukuisakayo, kapena nthawi zina iwe ukhoza kunyengedwa ndi thudi. Mwachitsanzo, ngati nkhosa za mnyala kuntunda uko mu British Columbia, ine ndinali ku Yukon, kugwa kwa masamba kwapitako. Abale angapo kuno tsopano anali nane, ndipo ife tinali kusaka. Tsopano ngati iwe sukudziwa kusiyanitsa kwake pamene iwe ukusaka nkhosa kapena gwape, iwe sungathe kudziwa kusiyanitsa kwake pokhapokhapo iwe utakhala msaki wothathalika. Ndifukwa izo zimapanga mtundu wofanana wa mikukuluzi, izo zimanjanja pamene izo zikuthawa. Ndipo pamene iwe uona ina itayipa patali, itabisa mutu wake, bwanji, iwe sungadziwe konse kusiyanitsa kwake. Izo zimakhala pafupifupi za usinkhu wofanana kugawo la kumbuyo, ndikoera. Modzi ngati gwape, zingakhale zovuta kwambiri kuti iwe uzisiyanitse izo. Koma nyanga zake zimazindikiritsa chikhalidwe chake, ndi nyanga zimenezo. Nkhosa zimakhala ndi nyanga zozungulira, ndipo gwape imakhala ndi nyanga zosongoka zimene zimatulukira. Ndipo chinthu china, gwape sangakwere mmwamba chotero kuti akadye. Ndiyeno mbuzi ikamayenda nayonso pali chikhalidwe mwa mbuzi ndi nkhosa, mwakuti iwe uyenera kudziwa kuzisiyanitsa kwake mwa izo. Pamene iwe uli pamwamba apo, fuka zonse ziwiri zimakhala pamwamba mphiri, iwe umayenera kudziwa kusiyanitsa kwake. Mangati inu mungazindikire, mbuzi imadzipunthwa yokha pamene iyo ikuyenda. Pamene nkhosa imakhazikitsa mapazi ake pansi monga chonchi pamene iyo ikuyenda, chikhalidwe cha mmene iyo imapangira mkukuluzi wake. Inu mumazindikira nyama yanu ndi zikhalidwe za chimene iyo imachita, ndi mmene iyo imachitira, ndi chimene iyo imadya, ndi chilichonse. Iyo imazindikirisa yokha ndi khalidwe lake. Ndiyeno inu muyilumphe imodzi ndipo muone zimene zimachitika. Inu mukhoza kudziwa momwe izo zikuyendera. Inu mukhoza kudziwa ndi chikhalidwe chimenecho cha nyama yosiyana. Ndiye kodi inu munayamba mwazindikirapo? Ine sindikudziwa ngati inu muli nazo izo kuno kapena ayi. Ana nchengo a chikaso chabwino na nthambwe ndiye dzina lake lolondola la izo, ndi katawa. Katawa amakhala pafupifupi usinkhu wofanana ndi na nchengo wa chikaso. Ndipo inu mukaziona ziwiri izo zikuluka, zonse ziwiri zimakhala pafupifupi mtundu umodzi wa mbalame. Ngati inu mutati musaone mtundu wake, koma kungoziyang'ana izo, inu mutha kudziwa kuti na nchengwa wa chikasu ndi uti. Katawa amahuluka mochuluka kapena mofananirapo mu mzere wa njuchi, koma na nchengwa wa chikasu amatambasula mapiko ake. Pamene iye akukupiza mapiko ake, iye amapita m'musi kena kumwamba, m'musi kena kumwamba. Mwaona, iye amazizunguliza yekha monga choncho. Ndipo inu mukhoza kudziwa kuti chimenecho ndi chikhalidwe cha na nchengwa wa chikasu mmene iye amahulukira. Ngati inu mungazindikire chinziri pamene icho chikutuluka, mmene icho chimabwerera, ndiyenu mudzaone inu mukadzakhala mchithapwi mmene chinziri chikhoza kukhalako. Ndi chingolopiyo, inu asaki mukudziwa zimenezo. Chingolopiyo cha Wilson ndi chingolopiyo cha Jack, izo zimadzizindikiritsa zokha ndi mmene izo zikutulukira, ndi mmene izo zikupitira. Izo zimadzizindikiritsa ndi zikhalidwe zawo zamaulukidwe, mtundu wa mbalame umene izo zili. Chotero, ngati iwe utangozimva izo, ukhoza kungodziwa imene iyo inali, imene iyo imatulukira, imene iyo ili, mwachikhalidwe chake chowulukira. Chimodzimodzi ngati mwamuna ndi mkazi, awiri onsewo ndi anthu, koma mkazi amakhala ndi zikhalidwe zosiyana ndi mwamuna. Ine ndimawerenga kuno nthawi ina kale zokhudza Solomoni ndi mfumukazi. Ine sindinathe kufika poti ndilalikire uthenga wanga ung'ono apa kwa inu pa za mfumukazi yakumwera, akubwera kuti adzamuone Solomoni ndi kuona mphatso ija ya kuzindikira. Ine ndinali kuwerenga zokhudza zimenezo kuno osati kale litali, ndipo iwo ananena kuti umodzi wa mikuluwiko imene inayikidwa pamaso pa Solomoni unali mfumukazi iyi inatenga mkazi kapena akazi kani, ndipo inawaveka iwo ngati amuna. Tsopano zimenezo zinali zachilendo mu tsiku limenelo, koma izo ndithudi zikuchitikabe mpaka lero. Ndipo inu mukudziwa zimenezo ndi zolakwika. Baibulo linanena kuti mkazi asamachite zimenezo. Chonyansa kwa mkazi kuvala chovala choyenera mwamuna. Ndipo Mulungu osasintha ananena zimenezo, kotero izo nzoona. Kotero ife tukupeza kuti Solomoni sikuti ankanga wayang'ana iwo. Iye anawaendetsa iwo kapena anawachititsa china chake. Ndipo nthawi yomwe anati ndi akazi mukuona iye anatha kudziwa mwachikhalidwe cha mkazi ameneyo mene iye amazichitira yekha kuti iye anali mkazi osati mwamuna. Ndiyeno pafupifupi chilichonse mwa njira imeneyo ndi zikhalidwe zake modzimodzi ngati anthu ambiri a dzanja la manzere ndi a dzanja la manja iwo ndi chikhalidwe cha mmene iwo amadzichitira okha. Inu mukhoza kudziwa kuti ndi munthu wa dzanja la manja kapena wala ku manzere mwa mmene iwo amadzichitira okha. Mmene iwo amagwirira nthawi zonse pogwiritsa ntchito dzanja la manzere ilo kapena dzanja la manja. Ndipo kumbukirani Yesu anali ndi china chake chonga chimenecho kuti manja awiri amakhala pafupifupi iwo ndi ofanana. Iwo ali ndi madindidwe ofanana a chala chachikulu, kudinda kwa zala, zala zisanu, chaching'ono, chamkombaphala ndi zina zotero. Modzimodzi monga dzanja la manja ndi dzanja la manzere lili ndi zala za mtundu ofanana. Nthawi zambiri dzanja la usinkhu ofanana ndendende basi. Ndipo kusiyanitsa kokhako kumene kulipo mwa izo ndi chakuti lina ndi la manzere ndipo linalo ndi la manja. Ndipo kusiyanitsa kokhako kumene inu munga kuzindikire lina ndi la manzere linalo ndi la manja. Chotero ndiye mmenemo Yesu anati ine nditha kuponyerapo mfundo yaing'ono apa. Yesu anati mu Mateyu 24 kuti zikhalidwe za mzimu zidzakhala mwa njira ina zofanana mʼmasiku otsiriza moyandikana kwambiri mwakuti zikanadzanyenga osankhidwa kumene ngati kukanakhala kotheka. Mwaona iyo ikanadzakhala basi inu mukatenga dzanja lanu ndipo kungoligwirizira ilo mmwamba. Mukuona ngati inu simumadziwa limodzi la ilo limaoneka ngati linzakelo mwa njira iliyonse koma limodzi la ilo ndi la manzere ndipo linalo ndi la manja. Ndi mmene mizimu ikukhalira mu tsiku lotsiriza. Iyo mwa njira ina ndi yofanana koma iyo ili ndi chikhalidwe chimene chimayizindikiritsa iyo. Modzi ndi olondola ndipo winawo ndi olakwika. Ndipo iyo ikhoza kuzindikiritsidwa ndi chikhalidwe chake. Mzimu wa Mulungu ukhoza kuzindikiritsidwa ndi chikhalidwe chake. Kuona mzimu wa Mulungu ndi mzimu wa mpingo. Pali mzimu wa mpingo ndi mzimu wa Mulungu mwene mwantheradi suli monga mzimu wa mpingo mkomwe. Pali mzimu wa chipembedzo. Pali mzimu wa fuko. Kulipo mzimu wa fuko. Fuko lililonse pamene ine ndilowa inu mukalowa mmenemo inu mukapezamo mzimu osiyana. Ine ndinapita ku Finland anthu abwino. Koma kumeneko kunali mzimu wa chifinish. Ine ndikapita ku German kuli mzimu wa chigerman. Kuno osati kale litali ine ndinali kuyenda ndi mkazi anga pamene ife tinali kukhalabe ku Indiana zaka zingapo zapitazo uko kogulitsirako kwa kung'ono. Ine ndinali nditangofika ku nyumba ife timayenera kuti tipite tikagule chakudya china. Ndipo tili pa njira tikupita kumeneko ife iyo inali nyengo ya chilimwe. Inu mwina simutha kukhulupirira izo ma ife tinampeza dona atavala dress. Ndipo izo zinali zachilendo kwambiri ine izo zinanditsitsimutsa ine. Ine ndinati taonani apo zimenezo zikuoneka zachilendo. Mkazi uyo wavala dress ena onse a iwo anali atavala zovala zimene sizinali zosayenera kwa mkazi. Ndipo iye anati ine ndinati chabwino umenewo ndi mzimu wa chi America basi. Mwaona mzimu wa chi America. Tsopano mzimu wa chi America ndi iye ndinakukhala fuko la Chikhristu koma mzimu wa fuko lino si wa Chikhristu. Ilo likhoza kumatchedwa fuko la Chikhristu koma ilo lili mamayilosi mamiliyoni kwa izo muchikhalidwe. Kotero mkazi uyu ine ndinati iye anati chabwino kodi sindife a chi America. Anati ine ndinati ayi ife timakhala kuno ili ndi dziko lathu ife timakhala mmenemo ife timalikonda ilo ilo ndi fuko lopambana mdzikoli koma apobe ife si achimerika. Ine ndinati ife tinabadwa kuchokera kumwamba mzimu woyera unatsika pansi ndipo ife ndi aufumu si wa dziko lino. Ine ndinati ndichifukwa chake azilongo athu amavala madresi amasunga tsitsi lalitali samazipentapenta. Mwaona zikhalidwe zawo zimawazindikiritsa iwo ngati achiyero kwa Ambuye kuchokera kumwamba. Chotero ife tikufunafuna ufumu. Ife tikufunafuna mfumu kuti ibwere ndipo idzalandira anthu ake ku ufumu wake. Ndipo iwo amazindikiritsidwa ndi zikhalidwe zawo kuti chuma chawo si cha dziko la pansi lino kapena cha fuko lino ndi chakumwamba mu ulemerero. Chotero iwo akufunafuna mzinda umene umanga ndi waupanga wake ndi Mulungu. Iwo azindikiritsidwa bwinobwino. Ndikukhumba ndikanakhala ndi mawu okwanira woti ndidzalalikire kwa inu usiku wina Kuma ine, ine ndi choka kwa izo. Sopano kuzindikilitsidwa ndi zikhalidwe zake. Ife tikupeza chitsanzo chabwino apa mu nthawi ya Israeli, bwera mu dziko lolonjezedwa. Ndipo Mulungu anali atawayitana iwo monga mwa lonjezo lake. Iye anamuuza Abrahamu kuti iye akanadzatero, mbewu yake ikanadzakhala mu fuko la chilendo iyi kwa zaka 400, ndipo kenako iye akanadzayiwa mbola iyo ndi dzanja la mphamvu lalikulu. Ndipo iwo akanadzapita ku dziko, kenako analonjezedwa, oyenda mkaka ndi uchi. Ndiyeno pamene nthawi ya lonjezo inayandikira, apo panabwera Farao, amene samaudziwa utumiki waukulu wa Yosefe, amene iye anali nawo pakati pawo. Ndipo ichi Mulungu anatsutsapo mneneri dzina lake Mose. Ndipo mwamunayo anaphunzitsidwa mu nzeru zonse za Igupto, zosakayikitsa, koma chimene iye anali munthu wamkulu, wochenjera, wa nzeru, pakuti iye amatha kuwaphunzitsa Aigupto nzeru. Zimaoneka ngati anali mwamuna wokwanira, wokwanira bwino chiwombolo. Koma inu mukuona, mune ife timachicha chiwombolo, ndi chimene Mulungu amachicha chiwombolo, pali kusiyana kwina kwake. Sopano tapenyani munthu uyu, ndi luntha lake lonse. Iye ankadziwa kuti iye anabadwa kuti adzawombole ana a Israeli. Komabe ndi maphunziro ake onse, izo zonse zimene iye ankazidziwa. Ndipo dziwa kuti iye anayitanidwa ndi Mulungu, kuti akayigwire ntchitoyo. Iye anali nazo zonse. Iye anali ndi Bachelor of Art yake, ndi PhD yake, ndi LLD, ndi zina zotero. Ndipo iye anapita kuti akawombole Israeli, ndipo analephera kwathunthu. Tsopano zindikirani, zimaoneka ngati iyeyo pakhala ali ndi phazi lake pa mpando wachifumu mu Igupto, kuti adzakhale Farao, kuti iye akanadzakwanitsa kuwombola ana a Israeli, iye atatha kukhala Farao. Kwa iye anali wotsatira pa nzere wa mpando wachifumu. Koma inu mukuona kuti pochita izo mwa njira imeneyi, sakanazindikiritsa chikhalidwe cha Mulungu mukuwombola anthu ake. Iye anati iye akanadzawombola iwo, iye akanati adzawombola iwo ndi dzanja la mphamvu, osati Mose ndi gulu la ankhondo amphamvu, koma Mulungu ndi dzanja la mphamvu. Ife tikupeza kuti mneneri uyu anathawa, ndipo anakhala mu chipululu kwa zaka 40. Zinamutengera Farao zaka 40 kuti ayikemo maphunziro mwa iye, ndipo zinamutengera Mulungu zaka 40 kuti azichotsemo izo mwa iye. Kotero ife tikupeza tsiku lina kuti iye kuseri kwa chipululu anakumana ndi Ambuye Mulungu kuchitsamba chonyeka, maonekedwe alawi la moto lili pa chitsamba. Ndipo iye anafunsidwa kuti avule nsapato zake, kuti malo amene iye amayimapo anali wopatulika. Tsopano tayang'anani pa munthu wabwino wotukuka wophunzira uyu amene anakhalapo. Tayang'anani kusintha kwa zikhalidwe zake atatha kukomana ndi Mulungu. Iye anachita chopambana, nthawi zina Mulungu amachita zinthu mwa njira yophweka chomwecho, ndiponso mwa njira yopusa chomwecho kwa maganizidwe achithupithupi. Sindikirani, munthu amene anakhala wolephera kwathunthu ali ndi ankhondo onse a Igupto ndi chilichonse pafupi pake kuti achite chifuniro cha Mulungu ndi maphunziro ake onse pa usinkhu wa zaka 40 zakubadwa mu unyamata wake, apa iye ali usinkhu wa zaka 80 mawa otsatira ali ndi mkazi wake atakhala pa chishalo cha bulu, ali ndi mwana wake pa ntchafu pake ndi ndodo mʼdzanja lake, akutsikira kupita ku Igupto kuti akalande. Inu mukanena za maonekero opanda nzeru, koma kumeneko kunali kuonetsera zikhalidwe za Mulungu. Kwa iye anali ndi munthu amene akanakhulupirira mawu ake izo zonse. Chinthu chake chinali, kodi inu mungalingalire kuwukira kwa munthu mmodzi akupita ku Igupto kumene ankhondo anali atalephera? Koma chinali chiyani icho? Chikhalidwe chake, nyumba zake zinali zitasintha. Iye amapita mu dzina la Ambuye, ine ndine amene ndili ine. Chinthu chake cha izo chinali, iye analanda, iye anatero, chifukwa iye anapita mu mphamvu ya Ambuye. Ali pa njira yake akutsogolera Israeli kupita ku dziko lolonjezedwa. Iye anadzakomana ndi mʼbale wake wachipembedzo, Mowabu. Tsopano Mowabu mwa njira iliyonse sanali achikunja. Ameneyo anali a mwana wamkazi wa Loti, mmodzi wa ana awo anali ataphukitsa Mowabu. Tsopano kumeneko, ine ndikufuna kuti inu muzindikire mafuko awiri awa motsutsana. Apa panali Igupto, womwe azikana pang'ono, opanda fuko loti nkupitako, opanda adindo kapena mfumu, kapena opanda kalikonse, kapena oyang'anira aliwonse pakati pawo. Basi anthu ali panjira yawo wakudziko lolonjezedwa. Ndipo apa iwo anadusa mudziko la Moabu. Izo zinali munzere kumene walonjezo. Ndipo Moabu nayenso anali wokhulupirira mwa Yehova. Ndipo iwo anali ndi mneneri. Ndipo Israeli anali naye mneneri. Awiri onsewo anali nawo aneneri. Ndipo tsopano zindikirani, iwo anali atafika kumalo amene mneneri wa fuko la chibungwe anali akubwera kuti adzatemberere fuko lina ili. Fuko ilo linali longoyendayenda chabe, losakhala ndi malo ena oti lizikhalako. Kotero iwo anabwera kumeneko, ndipo anawaona aneneri awiri amenewo. Pamene zifika kunena mwachikhazikitso, awiri onsewo anali olondola ndendende. Fuko azindikirani, Balaamu, bishop, anawuza iwo, tsopano inu mundimangire ine maguwa 7. 7 ndi nambala ya thunthu ya Mulungu. Kuyimirira mibado 7 ya mpingo. Masiku 7 achilengedwe zina zotero. Tsopano zindikirani, 7, Mulungu amakhala wa thunthu mu 7, maguwa 7, ndipo pa guwa lililonse muyikepo mwa mwana wa ng'ombe wa mphongo. Tsopano zimenezo ndi ndende guwa lomwelo limene iwo anali nalo mu msasa wa Israeli. Ali kumeneko ku Israeli, ali ndi guwa lomwelo, iwo anali nalo kuno. Ndi nsembe yomweyo, mwana wa ng'ombe wa mphongo ndi mwana wa ng'ombe wa mphongo. Neneli ndi mneneli, mafuko awiri akutsutsana. Chitsanzo changwire kwambiri cha tsiku limene ife tili mkukhalamo. Ngati ife tikanakhala ndi nthawi kuti tipite mu zimenezo. Zindikirani, Mulungu akuchita izi mwafanizo kuti ife tidzakhoze kupeza zikuyendera limodzi. Tsopano aponso, Balaamu anafuna nkhosa ya mphongo pa guwa lililonse. Zimenezo zinali kulankhula za chikhulupiriro chake mwa Mesiya wakudzayo. Nkhosa ya mphongo, nkhosa yayimuna, ndi nsembe yomweyo iwo anali nayo uko ku Israeli, uko ku msasa wa Israeli, kumtunda kuno ndi mu Moabu. Mwachikhazikitso, iwo awiri onse anali olondola. Koma zindikirani, mwachikhazikitso muchiphunzitso. Koma neneli mmodzi uko mu msasa wa Israeli anali ndi zikhalidwe za Mulungu ndi mawu a Mulungu. Iye anakhala ndi lonjezo la Mulungu la mbado umenewo, chifukwa iye anali mu mzere wopita ku dziko lolonjezedwa. Mukuona? Tsopano kunena mwa gawo la chikhazikitso, Balaamu, Balaki akanazindikiritsidwa basi chimodzimodzi monga Mose. Koma inu mukuona, Mose pokhala mneneri wolondola wa Mulungu, sikuti anangokhala ndi magawo achikhazikitso, koma anali ndi kuzindikiritsidwa ndi Mulungu. Mwaona? Iye anali mu mzere wa ntchito ndende zimene zinalonjezedwa za mbado umenewo, osati za mbado wa Nowa, koma za mbado wa pa nthawiyo. Ine ndidzakutengerani inu ku dziko loyenda mkaka ndi uchi. Iwo anali ali pa njira yawo, ndipo Israeli anazindikiritsidwa ndi mneneri wawo Mose ndi uthenga wa mbado umenewo. Zikhalidwe za Mulungu zinazindikiritsidwa mwa Mose. Thawi la moto linali kumutsatira iye. Iye nayenso anali ndi chitetezero ndi kuchitachita. Osati kulankhula za izo, koma anali nazo izo zikumuchitikira. Osati zimene zili zidzakhale, zimene zikuchitika pakali pano. Zindikirani, iye anali ndi njoka ya mkuwa, imene inali itakwezedwa mmwamba chifukwa chakudwala ndi nthenda za anthu. Kotero Mose amachita machiritso auzimu. Iye anali ndi chitetezero, njoka ya mkuwa imayimirira kuti Mulungu anali mu msasawo, ndipo anthu anali kuyang'ana pa njoka ya mkuwa iyo kwa amachiritsidwa. Iye nayenso anali ndi thanthwe lokanthidwa ndi kumutsatira iye. Ndipo chimenecho chimamuzindikiritsa Mulungu kuti azisunga madzi amoyo pakati pawo, imwemwe ndi chipulumutso kuti iwo asawonongeke, koma anali ndi moyo osatha. Icho chinali choyimira cha thanthwe lokanthidwa lija mu chipululu. inali choyimira cha Khristu akukanthidwa. Ye iwo amayenda mu mzere wa lonjezo. Mmenecho chinali chizindikiritso china kuti aonetsere chikhalidwe cha Mulungu. Ndibe kanthu kuti winayu anali wachikhazikitso motani ndi mawu. Iye anali ndi chikhazikitso kuphatikizirapo chizindikiritso ndi chikhalidwe cha Mulungu pakati pawo. Mulungu amadzizindikiritsa yekha. Aneneri awiri, awiri onsewo aneneri. Ipo awiri onsewo achikhazikitso. Koma Mulungu anazindikiritsa zikhalidwe zake mwa Mose. Kwa iye anali ndi zikhalidwe za Mulungu modzi naye. Tsopano kachiwiri, zikhalidwe za Mulungu nthawi zonse zimakhala za uzimu. Kwa iye ndi wa uzimu. Mulungu ndi wa uzimu. Wosazolowereka nthawi zonse kwa kachitidwe kamakono, kakaganizidwe katsikuli. Inu mukudziwa zimenezo. Mulungu nthawi zonse wakhala akusokoneza dongosolo kwa magulu achipembedzo mu mbado uliwonse mene wadutsapo. Kwa palibe nthawi imodzi nkomwe imene munthu kapena gulu la anthu anadzipangapo okha bungwe limodzi pa uthenga, koma amene iwo anafa ndipo anakayikidwa pa alumali. Ipo sana dzuke ponso kachiwiri. Palibepo mbiri yakale. Achilutera, Apresbyteria, Amethodist, Abaptist, Apentecoste, ndiye na otero. Sana dzuke nkomwe kachiwiri. Amene iwo apita kukaupanga gulu iwo. Mulungu amachita ndi aliyense payekha payekha. Zindikirani? Iye ndi wosazoleka kwambiri kwa njira yakaganizidwe mwaona. Ife timachoka mukachitidwe, ndipo ife timayenera kukhulupirira iwo mwa njira iyi. Ndipo kenako Mulungu amabwerapo ndi mawu ake amene iye anawalonjeza, ndipo amadzizindikiritsa yekha mu mawu amenewo. Gulu ili silingathe kupita kwa iwo, chifukwa ilo sili kuwakhulupirira iwo mwaona. Ilo lazidula lokha kuchoka kwa iwo. Monga Yosefe, iye anali mwana wa Davide, ndiponso munthu wabwino. Yosefe mwamuna wa Mariya, iye anali munthu wabwino. Ndipo sindikukayikira amawerenga Baibulo mipukutu mosalekeza, chifukwa ndipo ankayembekezera kuti Mesiya akubwera. Ndipo amayenera kudziwa chimene lemba linanena kuti chidzachitika. Yesaya anati, namwali adzayima. Chabwino, tsopano iye amayenda ndi mtsikana wang'ono uyu Mariya, mwina mwake wa usinku wa zaka 18, ndipo iye mwina mwake anali wokulirapo pang'ono. Ndiyeno pamene iwo anatoperana kuti adzakwatirane, iye nkuonekera kuti akhala mayi. Tsopano zimenezo zinali ngati zolimbirapo kwa Yosefe kuti akhale ngati akhazikike pa icho. Sindikukayikira kuti Mariya anamuwuza iye kuyendeledwa ndi Gabriele, koma ife tikuzindikira mmene khalidwe lake limamutsogolera iye. Iye anakayikira ichi. Tsopano iye anapezeka kuti akhala mayi iwo asanakwatidzidwe. Ndipo mu Baibulo chilango chimenecho chimakhala imfa, kugendedwa miyala. Mkazi wosakwatitsidwa kupezeka akukhala mayi, iye amayenera kugendedwa miyala. Simumakhala uhule mu Israeli, iwo unachotsedwamo. Kotero ife tikupeza kuti mu Deuteronome amatiuza ife zimenezo. Tsopano ife tikupeza kuti Mariya anaoneka ngati iye analikuyesera kuti amugwiritse ntchito Yosefe ngati chishango cha mchitidwe wina mene iye anali atachita. Chifukwa ngati iye anapezeka ali kale kuti akhala mayi, iwo asanakwatirane, ndiye iye ankayenera kuti agendedwe miyala. Ndipo iye amayenera kukhala ndi wina wake tsopano amene akanakhoza kuyimirira ngati chishango kwa iye. Kwa zimenezo zinaoneka kwa thunthu ngati kuti zinali zimene iye amayesera kuti achite. Koma Yosefe poyang'ana mmaso ake akulokongola, ndipo iye anati, Yosefe, Gabriele anati kwa ine, mzimu woyera udzakuphimba iwe. Ndipo chinthu ichi chimene chidzayikidwe mwa iwe ndi cha mzimu woyera ndi Mulungu. Ndi chimene icho chiti chidzatchedwe mwana wa Mulungu. Ndipo Yosefe, iye anafuna kuti akhulupirire zimenezo. Koma zinali zosazolowereka kwambiri. Zimenezo zinali zisanachitikepo mkale lonse. Ndipo ndi mmene zilili lero. ngati ife tikangotero koka ngati ine ndikanakhala nayo njira ina yowatengera anthu kuti aone kusazoloweleka kwa chilichonse ngati icho chizindikiridwa ndi mawu ndiye zikhalidwe zake zimatsimikizira chimene icho chili ndi mulungu akuchitachita yosefe ankayenera kudziwa izi iye ankayenera kudziwa zoti namwali adzayima koma iye anali woona za izo iye sanafune kuti amusiye iye mwamseri koma iye amasinkhasinkha zakuchita izo ndiyeno mngelo wa ambuye anaonekera kwa iye muloto kodi inu munayamba mwadabwapo chifukwa chiyani iye anaonekera muloto kunalibeko aneneri mmasiku amenewo loto lawo limakhala lophweka kwambiri ilo silimasowekera kutanthauzira anati yosefe iwe mwana wa davide usaope kuzitengera weka mariya mkazi wako pakuti chimene chikuyembekezeredwa mwa iye ndi cha mzimu woyera mwaona zitatero izo zinakhazikitsa izo mwaona iye anabwera kwa iye muloto mongobwereza koma inu mukuona kunalibeko mneneri kumeneko woti azindikire mawu amenewo kuti uyu ndiye namwali amene ati adzayime kuona chotero kotero iye anaonekera kwa iye muloto chifukwa iye anali munthu woona ndi wolungama ndi wabwino ndipo ine ndikukhulupirira mulungu adzabwera kwa munthu wabwino aliyense mwa njira ina yake ndipo azazindikiritsa zochita zake kwa munthu wabwino ameneyo wa mʼbadowo ngati munthu ameneyo ali oyitanidwa ndi mulungu kwa mʼbado umenewo tsopano koma ichi chinali chosazololeka kwambiri yosakanatha basi kuti achimvetse icho koma nthawi zonse kuonekera kogwirizana ndi mawu olonjezedwa a mʼbado kusazoloweleka konse uku tsopano pali anthu ena atha kumapita kuseli ndi kumati chabwino ichi ndi chosazoloweleka ameneyo ndi mulungu ichi ndi chosazoloweleka koma inu mukuona ichi chiyenera kuzindikiridwa ndi mawu ndipo mawu ndi mulungu mukuona yeno chikhalidwe cha kuzindikiritsidwa uku chimazindikiritsa yemwe iye ali chifukwa mulungu anati ichi chikanadzachitika ndipo icho chimachitika mukuona chikhalidwe cha icho ndi mawu a mulungu akuzindikiritsidwa mwa chikhalidwe cha chimene chikuchitika iye anati mʼmasiku otsiriza iye adzatsanulira mzimu woyera iye anachita izo zikhalidwe za icho zinazindikiritsa kuti anali mulungu mawu ake analonjeza mwaona iwo nthawi zonse amadzizindikiritsa okha tsopano nthawi zonse nthawi iliyonse amakonza mawu amene mawu anenedwa molakwika kodi inu munayamba mwazindikirapo izo zinali mʼmasiku a Nowa chimene chinakonza mʼbado wa sayansi uwo kuti mulungu anali woti atsitsa madzi kuchokera mʼmiyamba anali Mose mwaona amene anakonza pamene iwo onse anali atakhazikika uko ku Igupto ndi zina zotero koma mawu a mulungu anachita kubwera kuti adzazindikiritsidwe kuchoona ndi cha mawu chimakonza cholakwika ndilole ine ndikufunseni inu china chake pitikoza kupita mwakuya pang'ono apa nesindikuyenera kuti ndilalikire uphunzitsi kapena chiphunzitso koma mundilole ine ndingokufunsani inu chinthu chimodzi yesu anali mawu petikudziwa zimenezo baibulo limati izo zinali yohane woyera mutu wa wani pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu ndi mulungu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu iye akanalibe mawu ndiye pamene iye amatha kuzindikira maganizo awo iwo ankayenera kudziwa kuti amenewo anali mawu kwa mawu a mulungu anati chimene iye ati adzachite iye anali mneneri tsopano zindikirani ife tikupeza kuti pamene iye anabadwa pafupifupi usinkhu wa zaka 12 iye anapita uko ku phwando la kachisi ndipo iwo anali atapita kumeneko ku paska ndipo ali pa njira yawo akubwerera iwo anali atayenda ulendo wa masiku atatu ndipo iwo anamuphonya iye kumazindikira maganizira kani mapenekera kuti iye anali uko pakati pa anthu awo ife tikhoza kupanga phunziro kuchokera pamenepo zimenezo ndi zochuluka kwambiri lero tsopano inu a methodist baptist presbyteria lutherani katolika chilichonse chimene inu muli mwaona inu mukuchita chinthu chomwechomwecho inu mukuganizira chifukwa chakuti wese anali ndi chitsitsimuso chachikulu luther anali ndi chitsitsimuso chachikulu kapena pentekoste anali ndi chitsitsimuso chachikulu inu mukuganizira kuti iye ali pakati pa anthu pamene nthawi zina iye si ali pamenepo iwo anapita kuti akamufufuze iye kodi ndikuti kumene iwo anakamupeza iye kumene iwo anamusiya iye ku Yerusalemu ndipo pamene iwo anamupeza iye kodi iye anali kuchita chiyani nyamata wang'ono usinkhu wa zaka 12 mwina mwake anali asanalowepo pa sukulu iliyonse kuposera imene amayi ake anamuphunzitsa iye ndipo apa iye anali mukachisi akukambirana ndi ansembe amenewo zama wa Mulungu ndipo iwo anazizwa pa nzeru ya mwana uyu bwanji iye anali mawu tsopano penyani po tsopano osati kusakulemekezani inu anthu akatolika amene mumwe mucha Maria amake a Mulungu koma Mungu ndilo la ine ndikuonetseni cholakwika pang'ono apa ngati mpingo wamangidwa pa Maria yang'aninani chimene chinachitika tsopano iye anabwerapo ndipo anati oh abambo ako ndi ine ndakufunafuna iwe ndi misozi penyani neno limenelo ndiyeno amatsutsa umboni wake omwe iye anati abambo ako ndi ine timakufunafuna iwe ndi misozi penyani mawu amenewo iye anali mawu iye anati kodi inu simukudziwa kuti ine ndiyenera kukhala pa ntchito ya atate anga kuona mawu akukonza cholakwika mwepo pamaso pa nsembe amenewo iye anawononga umboni wake anati iye anali ndi pakati mwa mzimu woyera ndipo apa iye anati yosefe ndi abambo ake kuona mawu amenewo akuchigwira icho mwachangu pomwepo iye anali mawu tsopano inu mukudziwa mnyamata wa usinku wa zaka 12 sakanachita zimenezo iye anali mawu iye anali mawu olangulidwa ambado umenewo chotero choncho chikhalidwe chozindikiritsidwa cha Mulungu nali mwa Khristu iye anakonza zolakwika iye anati iwo anati bwanji ife ndi ophunzira a Mose mukuona iye anati ngati inu mukanakhala ophunzira a Mose inu mukanandidziwa ine iye analemba za ine Mose anati ambuye Mulungu wanu adzaukitsa mneneri wonga ine inu mukanandidziwa ine ngati inu mukanamudziwa Mose ndipo mukuona au nthawi zonse amakonza cholakwika cha tsikulo koma anthu samakonda kukhulupirira izo iwo amangokakamirabe chimodzimodzi basi koma Yesu analakonza amayi ake omwe ndipo amayi ake analakwitsa kwa iye anali atanena kale kuti ameneyo anali mwana woyikidwa mwa iye ndi mzimu woyera ndipo apa iye akutembenuza umboni wake ndipo akunena kuti Yosefe anali abambo ake anali abambo a Yesu tsopano ngati Yosefe ngati iye anali mwana wa Yosefe ngati iye anali ali pa ntchito ya atate ake iye akanakhala ali mu shopu ya mpalamatabwa koma iye anali pa ntchito ya atate ake uko mkachisi akuwadzudzula mabungwe amenewo mukuona iye anali pa ntchito ya atate ake mwana chabe wa usinku wa zaka 12 kodi inu simukudziwa kuti ine ndiyenera kukhala pa ntchito ya atate anga kodi inu munazindikira pamene Yesu anayesedwa ndi Satana chikhalidwe chake pamenepo pamene iye anali mu yesero lake linamuzindikiritsa iye kuti anali Mulungu chifukwa iye anakhala ndi mawu mukuona kwalembedwa anatero Satana Yesu anati kwalembedwanso anakhala pomwepo ndi mawu Mulungu mu nthawi zamakedzana petikuwerenga apa Mulungu mu nthawi zamakedzana zimenezo ndi nthawi zakale machitidwe osiyanasiyana mnjira zambiri amadzizindikiritsa yekha kwa aneneli ake mwamasomphenya limenelo linali khalidwe la mneneli nali pamene iye amalosera zinthu ndipo izo nkumachitika tsopano limenelo linali khalidwe lake lakuzindikiritsidwa kwake kuti Mulungu anali ndi iye iye zimenezo zinamupatsa iye maufulu woti atanthauzire mawu a tsiku limenelo kwa mawu a Mulungu amabwera kwa aneneli khalidwe la mneneli amene iye anamulosera baibulo linati ngati pakhala wina ndipo zimene iye anena zifika pochitika ndiye inu mumumvere iye koma ngati izo sizitero musamukhulupirire iye musamuope iye koma anga ngati mawu anga sali mwa iye koma ngati chifika pochitika pamenepo mawu anga ali mwa iye ndicho chomuzindikiritsa chake ndilo khalidwe la mneneli tsopano Mulungu mu nthawi zamakedzana mmene iye ankaonetsera zikhalidwe zake zakuzindikiritsidwa kwa iye mwini kwa munthu kulankhula kudzera mwa munthu yemwe anayitanidwa kuti adzakhale mneneli tsopano baibulo limanena kuti Mulungu mu nthawi zamakedzana machitidwe osiyanasiyana amalankhula kwa makolo kudzera mwa aneneli ife timawerenganso umo mu Petro wachiwiri kuti mawu onse a Mulungu analembedwa ndi iwo amuna akale osunthidwa ndi mzimu woyera analemba baibulo iwo anali aneneli mawu amadza kwa iwo ndipo iwo amalemba iwo amawalemba iwo pansi pakudzoza choyamba iwo amakhala aneneli wozindikiritsidwa kenako iwo amalemba mawu odzoza ndipo iwo amakhala ndi kutanthauzira kwa vumbulutso la Mulungu Kukwa makala mulungu mwa munthuyo. Tupano umo ndi mmene iye angadzionetsera yekha mu zikhalidwe zake zakuzindikiritsidwa. Masomphenya awo akutsimikiziridwa ndi makhala khalidwe la mulungu mwa iwo zipanga yekha kudziwika kwa anthuwo. Tupano ndiyo njira yokhayo mmene iye amakhalira mwa Khristu. Mneneli anali chabe kachiduswa kakang'ono. Khristu anali chidzalo cha mulungu ndipo mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanisa dziko kwa iye mwini. Ndipo zikhalidwe zake zimamuzindikiritsa iye chimene iye anali. Mochuluka mwakuti iye anati, ngati ine sindichita ntchito za Atate anga, ndiye musakhulupirire izo. Ngati ine ndilibe khalidwe la Atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Musakhulupirire zodzinenera zanga. Ngati ine ndilibe khalidwe la Atate anga mwa ine, ndiye musakhulupirire izo nkomwe. Tsopano zikhalidwe zake sizimasintha. Mulungu sangathe kusintha khalidwe lake, monganso kuti monganso mwana wankhosa akhoza kusintha khalidwe lake kapena chinthu china chilichonse chikhoza kusintha makhalidwe ake. Kuba abola ngati chili mmene icho chinali pachiyambi chiyambi chake. Ndipo ngati inu musintha chilichonse, ndiye kuti inu mwachisintha icho kuchichotsa kuchiyambi chake. Izo zili chimodzimodzi ngati kuyitenga nkhumba ndipo nkuyisambitsa nkhumba ndi kuyipaka pentiyo nzikadabo zake zakuphazi monga machitira akazi ndikuikonza iyo ndizopaka mmilomo ndikuiveka iyo dresi labwino. Mungu imasula nkhumbo yayikazi iyo kumeneko iyo ipita molunjika kumatope ikukazidetsanso kachiwiri. Kwa chiyani iyo ndi nkhumba izo zonse? Koma ndipo koma inu mukudziwa inu simungathe kupanga. Mwana wankhosa sangathe kuchita zimenezo. Iye sangapite mkomwe kukalowa mmatope amenewo. Iye samafuna chochita chilichonse ndi izo izikhalidwe za iyo. Ukuona inu mukhoza kumuveka iye muzovala za mtundu omwewo koma ndithudi iye sangatero. Iye ndithudi sangapite chaku nchaku chilibe ntchito chamkaticho. Tsopano mulungu pokhala gwelo la moyo wonse, musalephere kumvetsa izi. Ine ndikuyesetsa ndi zonse zimene zili mwa ine kuti ndikupangitseni inu kuti muone china chake. Mukuona izo ndi zakwa ubwino wanu abwenzi, ndizakwa mbali yanu. Kuona ine sindinabwere kuno kuti ndidzangoonedwa. Ine sindinabwere kuno posowa malo ena oti nkupitako. Ine ndabwera kuno chifukwa ine ndamverera kuti ndibwere kuno. Ine ndinamverera kuti utumiki umene Ambuye anandipatsa ine uyenera uonetsedwe pakati pa anthu kuno. Po ine ndikuyesetsa kuti ndikupangitseni inu kuti muone chimene mulungu kwenikweni ali tsopano. Iyeyo ndi mawu ake olonjezedwa. Iye nthawi zonse ndi mawu. Ndipo iye amadzizindikiritsa yekha ndi chikhalidwe chimene iye analonjeza. Khalidwe lina lake lidzadzuka mu nthawi ina yake imene lili mu mawu. Ndiye chikhalidwe cha munthu uyu yemwe akuyenera kudzukapo timazindikiritsa kuti munthu wake ndi ameneyo. Chifukwa chake Yesu ankanena kukhala yemwe iye anali iwo bwenzi atachiona icho zosadabwitsa iwo anali akhungu chinthu anati ngakhale iye anali atachita zozizwitsa zochuluka kwambiri mabe iwo samatha kukhulupirira. Chifukwa Yesaya anati iwo ali nawo maso ndipo sakutha kuona ndi makutu ndipo sakutha kumva. Mukuona mʼbado uliwonse osati mʼbado wake wokha koma mʼbado uliwonse motani mulungu mu nthawi za amakedzana machitidwe osiyanasiyana komabe iwo amalephera basi kuti azimvetse izo. Tsopano zikhalidwe zake sizilephera konse. Izo nthawi zonse zimakhala chimodzimodzi. Tsopano kumbukirani chikhalidwe chake, chikhalidwe cha Mulungu sichingathe kulephera. Ngati icho chitero ndiye kuti Mulungu walephera. Ndipo Baibulo linati mwa Hebrew 13:8 kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Chotero iyeyo ndi Mulungu wosasintha. Khalidwe lililonse limene iye anali pachiyambi iye akadali khalidwe lomwe lija panobe. Njira iliyonse imene iye amagwirira ntchito nthawi iliyonse imene iye achita chilichonse iye amachita izo mwa njira yomweyo nthawi zonse. Ngati iye satero ndi khalidwe lake limene lasintha. Mwaona ndipo zikhalidwe zake zingaonetsere china chake chimene sichinali cha Mulungu. Mukuona kotero ife sitingadziwe kumene. Monga Paulo anati ngati lipenga alipereka liwu losadziwika ndani angadziwe kuti akonzekere nkhondo. Ngati lipenga alipereka liwu losadziwika. Tsopano ngati lipenga likuyenera kuwomba bwererani. Chimene ife tiyenera kuchita bwerera. Ngati lipenga liwomba menyani. Chimene ife tikuyenera kuchita ndi kumenya. Koma kodi lipenga ndi chiyani? Mawu a Mulungu. Ilo limamuzindikiritsa Mulungu. Kaya
ndi kaya ndi pita mwamba kalapansi bwelera pinda mikono chili chonse chimene chili ndikuomba kwa lipenga la Mulungu goli ulosa dziwika pamene Bible likuti chinthu china chake chiyenera kuchitika wina wake nkuti zimenezo zinali zochokera kutsiku lina menecho ndiye kuti pali liwu losa dziwika pamenepo ndiye inu simudziwa choti muchite. Yesu anati, ine ndili nayo mphamvu yoyika moyo wanga pansi ndikuwudzutsanso iwo kachiwiri. Palibe liwu losadziwika pamenepo. Gaza anati, ife tikudziwa Mesiya akudza ndipo pamene iye adzaza, iye adzatiwuza ife zinthu monga iye ankachitira. Iye anati, ine ndine iye. Analibe liwu losadziwika pamenepo. Ine ndine iye. Amen. Iwo anati, makolo athu ankadya mana muchipululu. Iye anati, iwo aliyense wa iwo anafa. Iye anati, koma ine ndine mkate wa moyo umene unabwera kuchokera kwa Mulungu, kuchokera kumwamba. Panalibe liwu losadziwika. Ine ndine mtengo wa moyo ochokera mmunda wa Eden. Panalibe liwu losadziwika za izo. Ndithu liyayi. Panalibe chosadziwika cha izo. Iye anali otsimikizika muchili chonse chimene iye ankachita. Baibulo silimapereka liwu losadziwika. Ilo limazindikiritsa chikhalidwe cha Mulungu mukuomba kwake. Yesu anati mu Yohane Oyera 10:37, ngati ine sindichita ntchito za Atate anga, ndiyani? Ndipo ine ndilibe khalidwe ilo la Atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Izo ndi zimenezo. Izo zikuzindikiritsa khalidwe lake mwa ine, zikhalidwe zake. Chifukwa Atate ndi mawu, yambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo chikhalidwe cha Mulungu chimaonetseredwa mwa lonjezo lake la mbado umenewo. Tsopano ngati iye akanakhala kala moyo mu nthawi ya Mose, izo sibwezi zilagwira ntchito. Ndipo ngati Mose akanakhala moyo mu nthawi yake, izo sizikanatheka. Ngati iye akanakhala moyo mu nthawi ya Noa, izo sizikanatheka. Kapena ngati Noa akanakhala moyo mu nthawi yake. Noa anali kulosera za zinthu za mtsiku limenelo. Ndipo chikhalidwe chake ndi chimene iye anachita chinamuzindikitsa iye ndi mawu a Mulungu. Mose anachita chinthu chomwecho. Ndipo apa Yesu akubwera, ndipo mawu amene analonjezedwa ambado umenewo anazindikiritsidwa mwa Yesu Khristu mwa chikhalidwe cha mawu amene ali Mulungu. Amen. Kutsanulira kwa mzimu woyera mmasiku otsiriza banthu wamba kwazindikiritsa chikhalidwe cha Mulungu ndi anthu. Iye analonjeza izo ndi mawu. Iye anati iye akanadzachita izo. Palibe aliyense amene angachibweze icho. Iye anati iye akanadzachita izo. Chotero zinthu zonse izi zimene iye walonjeza, izo zimene iye akuchita. Izo zikuzindikiritsa chikhalidwe chake. Inde Bwana, musakhulupirire izo, musakhulupirire zodzinenera zanga, ngati chikhalidwe changa sichili cha Mulungu chija. Tsopano zindikirani mu Yohane 14:12, iye amene akhulupirira pa ine, iye anati, ali ndi chizindikiritso changa, chikhalidwe changa. Iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndikuchita, iyenso adzazichita. Izo zikuzindikiritsa kuti khalidwe la Khristu lili mwa iye, ndikuonetsera zikhalidwe za iye. Amen. Ine ndikumvelera mwachipembedzo ndithudi pakali pano ngati ndasasa mawu. Inde Bwana. Oh my. Maona, ndibe kulakwitsa za izo. Moyo wake, iye amene akhulupirira pa ine, ndito zimene ine ndikuzichita iye azazichita nayenso. Maona, zimenezo zikuzindikiritsa khalidwelo. Chinthu chomwecho iye anati, ngati khalidwe langa sili kundizindikiritsa ine mwini, Mulungu mwa iye, ndiye musamukhulupirire iye. Tsopano iye nayenso ananena kuti iye adzazindikiritsidwa mu zimenezo. Ndiye icho, ngati icho sichikumuzindikiritsa iye, ndiye iye si ali chimene iye amanena. Kolero, ngati Khristu sakuzizindikiritsa iye mwini chikhalidwe cha Khristu kuti zindikiritsa ife ngati a Khristu kukhulupirira mawu. Yesu anali mawu. Chotero iye ankayenera kuti aziwakhulupirira mawu. Ndipo ife tinganene bwanji kuti ife ndife a Khristu, ndipo nkumakana mawu aliwonse a Baibulo limenero. Mzimu Woyera wa Khristu ndi Mulungu mwa inu, ndipo iwo adzavomereza lonjezo lililonse ndi amen. Baibulo linati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Mzimu wa Mulungu unati amen. Mmodzi wa iwo sanati ayi, zimenezo zinali za mbado wina, zimenezo zinali za ophunzira okha. Pitani inu mu dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Iye kulikonse mu dziko lonse. Amene akhulupirira zizindikiro izi zidzamutsatira iye chinthu chomwecho, yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. khalidwe likuzindikiritsidwa zimenezo zikupanga a Hebrew 1:1 mulungu wa mnthawi zamagedzana akuyankhula ndi makolo mwa aneneli kumuzindikiritsa Khristu woukitsidwa lero mwa khalidwe lomwelo limene iye ankachita mu nthawi zamagedzana kodi inu munazindikira mulungu samasintha konse njira yake mu baibulo lakale pamene olota alota loto ndipo kunalibe mneneli mu dziko oona ngati loto ili linali lolondola kapena ayi iwo anali ndi njira ina yodziwira iwo amatenga khalidwe limenelo yense yemwe walota lotolo ankamutengera iye kukachisi chapa chifuwa cha Aaron amene anali wansembe wamkulu amapachikidwa pa mzati ndipo wolota uyu amanena loto ili nalibe kanthu mwabwino motani ilo likumvekera likumveka lenileni chotani ngati sipathwanima kuwala kwa uzimu pa miyala imeneyo imene imatchedwa Urim Tumimu kuwerenga Baibulo akumvetsetsa ndiye ine sindikusamala ndi mwenimweni motani ilo linamvekera ilo silinali choncho kusazolowereka kwa Mulungu khalidwe la Mulungu limayenera kuonetsera zikhalidwe zake mu zauzimu kuti aonetsere kuti iye wadzizindikiritsa yekha pa uthengawo. Amen. Ine ndikunena chinthu chomwecho usiku uno. Yuri mtumimu yakale inapita, mamawu akanalibe chinthu chimene chikuzindikiritsa chikhalidwe cha Mulungu. Lonjezo la ola limene ife tili mkukhalamo. Zimenezo, zikhalidwe za Mulungu zozindikiritsidwa ndi lonjezo la ola limene ife tili mkukhalamo. Zimenezo chimamupanga Mulungu kukhala chimodzimodzi monga iye anali mu nthawi zamagedzana. Yang'anani, machitidwe osiyanasiyana. Iye amayankhula kwa makolo kudzera kwa aneneli. Ko chilamulo ndi aneneli zinalipo kufikira pa Yohane. Kuchokera pamenepo ufumu wakumwamba. Zindikirani, mamutsiku lotsiriza lino, kulankhula chinthu chomwechomwecho chimene iye anachita kumeneko. Dzera mwa mwana wake Khristu Yesu. Mulungu mu nthawi zamagedzana m'machitidwe osiyanasiyana alankhula kwa makolo kudzera mwa aneneli. Mutsiku lotsiriza lino, akuchita chinthu chomwechomwecho, akuyankhula kwa anthu. Makolo, zera mwa mwana wake Khristu Yesu. Wamuukitsa iye kuchokera kwa akufa, ndipo iye akukhala moyo mkati mwathu, akuzizindikiritsa iye mwini ndi kumatiwuziratu ife zinthu kuti iye ndi wozindikira wa maganizo ndi zokhumba za mtima. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mulungu mu nthawi zamagedzana ndi m'machitidwe osiyanasiyana amalankhula kwa makolo dzera mwa aneneli. Koma mmasiku otsirizano kudzera mwa Yesu Khristu mwana wake, lemba silingathe kusokonezedwa. Izo ndendende. Monga ine ndinanena kale, Mulungu samaso aliyense kuti atanthauzire mawu awa. Iye amadzitanthauzira mawu ake yekha. Mene iye anena chilichonse, icho nkuchitika. Mmeneko ndiko kutanthauzira. Kuona iye samaso aliyense kuti anene, chabwino, ine ndikukhulupirira kutanthauza ichi. Mulungu amazindikiritsa icho mwa kutanthauzira kwake komwe. Ndi ngati lonjezo lili la tsiku limenelo, sitingathe kukhala mukuwala kwa Luther, sitingathe kukhala mukuwala kwa Wesley, sitingathe kukhala mukuwala kwa aliyense wa iwo. Ife tiyenera kukhala mukuwala kumene kunalonjezedwa kwa tsiku lino. Banji ngati Mose akanapita uko ku Igupto ndi kukati chabwino, ife timanga chombo chachikulu, ife tichiyandamitsa potuluka mʼdziko lino. Nairo asefukira. Iwo akanayangʼana mʼmbuyo mu mkukutu. Mulibemo lonjezo la zimenezo gonkulondola. Koma inu mukuona iye anadzizindikiritsa yekha ngati mneneli wa Mulungu pakuti zimene iye amanena zinadzachitika. Ndiye iwo anadziwa kuti iye anali ndi mawu a Ambuye. Farao anali ndi mikondo koma Mose anali ndi mawu. Kotero pamene iwo anakafika ku nyanja, mikondo yonse inapita pansi pa nyanja. Ndipo Mose anatenga Israeli namuwolotsa pa nyanja pa nthaka yowuma chifukwa iye anali ndi mawu. Ndipo iye anali mawu a ola limenelo. Mose anali mawu onetseredwa a ola limenelo. Eliya anali mawu onetseredwa a ola limenelo. Khristu ndi mawu onetseredwa ndi malonjezo amene iye anapanga. Kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine, koma inu mudzandiona ine. Pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazi chita. Yana lonjeza zindu izi, jiani chimenecho, chikaribweja mulungu chikuone tsera mawake. Munga iye ama chitira mibado yonse. Malachi 4 iye anati, lisa naze tsikula likulu ndilo psalambuye, taona ni inendi za kutumizirani inu Elia mneneli. Kwa iye azabwezeleza chikulubilo chana kwa atate kachuhili, tiku limeneo lisa naze. Iye analonjeza hizo. Yesu anati mumutu wa 17 wa Luka oyera. Konga hizo zinali masiku wa Sodomu. Jumwejo hizo zitakala mkutza kwa mwana wa mtu. Kamene mwana wa mtu agululidwa. Kamene mbuluso likudzifutukula loka. Masiku wa mene dzingo lizakale ngati Sodomu. Lizakala chiani hilo. Chikalidwe cha lemba limenelo. Likukwa nilitsidwa. Mulungu kudzizindikirisa yeka mwa chikalidwe chake. Zikalidwe zimene iye nthawi zonse wakhalali. Yesu angathe kuzisiya izo. Masiku otsiriza iye anadzizindikirisa kudzera mwa mwana wake. Zindikirani mmene Mulungu amachitira izi nthawi zonse pa. Monga iye Yesu amasintha konse njira yake. Muna atatu awa amene anayankhula ndi Abrahamu. Monga ife tinali kulankhula posachedwa pa. Ukoza masiku a Sodomu. Abrahamu anali munthu amene anakhulupirira Mulungu. Ye anamutenga Mulungu pa lonjezo lake. Sara mkazi wake anali usinku wa zaka 65. Abrahamu anali 75. Amene Mulungu anamuitana iye. Ye anati iwo adzakhala ndi mwana. Abrahamu adzakhala ndi mwana mwa Sara. Izo zikhoza kumveka zopusa pang'ono, koma ine ndikulingalira iye anatolera zonse, mabuti tating'ono ndi mapinifolo ndi chilichonse. Anakonzekeratu chifukwa iwo akanati adzakhale ndi mwana uyu. Atadusa masiku 28 oyambirira bwanji, Abrahamu mwina mwake ananena kwa Sara, iwe ukumvera bwanji wokondedwa. Palibe kusiyanitsa ulemerero kwa Mulungu. Ife tikhala naye iye muli monse. Iwe ukudziwa bwanji Mulungu anena chomwecho. Chaka chinadutsa, iwe ukumvera bwanji wokondedwa. Palibe kusiyanitsa ife tikhala naye iye muli monse. Mulungu anena chomwecho. Saka 5 zinadusa. Kodi iwe ukumvera bwanji tsopano ukondedwa. Palibe kusiyanitsa. Ife tikhala naye iye muli monse. Mulungu anena chomwecho. Chinali chiyani icho? Iye anali ndi lonjezo la Mulungu. Iye anakhulupirira Mulungu. Kwa iye ankachita ngati Mulungu. Iye anagwiritsitsa kumawu olonjezedwa. Iyo saka 25 zinadutsa. Mabuti anali atasanduka chikasu. Koma iye anagwiritsitsabe kwa iwo. Tepano iye wakalamba, ipo akuchita kuwerama, ipo iye sakuoneka bwino, ipo chiberekero cha Sara chili chimodzimodzi ngati chakufa, ipo iye ndi wosabala, ipo ndi mchikhalidwe chotani chimene iwo analimo. Kumvera bwanji iwe Abrahamu, tate wa mafuko, azinzake odzipanga kukhulupirira, matha kunena kwa iye. Yabwino, ulemerero kwa Mulungu, ine ndi kumvera bwino. Ife tidzakhala naye mwana ameneyo muli monse. Kwa iye sana dzandime pa lonjezo la Mulungu kudzera mkusakhulupirira. Koma anali wamphamvu akupereka matamando kwa Mulungu. Kuti iye anali wotsimikiza kwa thunthu kuti zimene Mulungu ananena, Mulungu ndiwokhoza kuzichita. Amen. Ndi limenelo tukhalidwe la okhulupirira. Nanga bwanji inu? Bona. Nanga bwanji ife? Ana Abraham. Kodi ife tikuzindikiritsidwa ndi mawu a Mulungu monga lonjezo? Kwa khalidwe lathu limatizindikiritsa ifeni kuti ife tikukhulupirira kwenikweni iwo? Kapena kodi inu umango wayawaya umalumpha kuchokera apa ndi apa ndi kumusi apa ndi kupeka ndi kuwayawaya pamenepo za iwo? Zikamatero ife sitili a Khristu. Ife tikungozipangitsa kukhulupirira. Koma pamene ife tiyima kwenikweni kulonjezo limenelo, liko kairo pomwepo ndi kukhala ndi iro. Abrahamu anatero. Tsopano ife tikupeza kuti tsiku lina iye anaona amuna atatu akubwera akuenda. Baibulo linanena apa zinali mukutentha kwa tsiku. Akuyenera kuti anali masana. Amuna awa anali akuenda ndipo amayankhulana ndi iye. Ife tikumvetsedwa kuti awiri a iwo anatsikira ku Sodomu. Ine ndikukhulupirira ife tinayankhula pa izo usiku wina. Modzi mwa iwo anatsala ndi iye. Monani munthu uyu yemwe iye anamutcha, yemwe anatsala ndi iye. Mene munthuyo anachita. Modzi amene anazindikiritsidwa ndi chikhalidwe chake kuti iye anali Elohim. Elohim. Mawu oyambirira kumene mu Baibulo. Pachiyambi Mulungu. Tsopano aliyense wa inu ophunzira mukudziwa kuti mawu ameneyo Mulungu pamenepo amatanthauza mu Chihebri ndi Elohim amene amatanthauza wamphamvu zonseyo wokwanira mu zonse. wokhalapo yekha samaso athandizo lililonse kuchokera kwa aliyense samaso akutanthauzira kwa aliyense amachita zake zomwe iye ndi mulungu wokwanira mu zonse wopezeka ponseponse wodziwa zonse wamphamvu zonse iye ndi mulungu apo iye anali ndipo abrahamu tsopano mbadwa iyi amene anagwiritsitsa mawu anayang'ana pa munthu uyu ndipo pamene munthu uyu anali atatembenuzira msana wake ku hema iye anati ali kuti mkazi wako Sara anati iye ali mu hema kumbuyo kwanu anati ine ndidzakuyenderani inu monga mwa nthawi ya moyo ndipo inu mudzakhala ndi mwana uyu yemwe ine ndinakulonjezani inu ndipo Sara anaseka zimenezo ndipo uyu amene amalankhula ndi iye anamuwuza iye chimene Sara ananena mu hema kumbuyo kwake tsopano mu Genesis inu mukawerenga zimenezo ife tikupeza ndiye kuti Abrahamu munthu uyu atatha kudzizindikiritsa yekha nali chiyani icho Ahebri mutu wa 4 ndi meya 12 anati mawu a Mulungu ndi akuthwa amphamvu kwambiri kuposa lupanga lakuthwa konse konse wozindikira za mmaganizo ndi zokhumba za mu mtima iye anadziwa kuti munthuyo ndi ameneyu iye amadziwa kuti kunalibe aneneri mʼdzikolo koma iye ndipo chotero mawu a ambuye ankayenera kubwera kwa iye ndipo iye anali mneneri ndipo apa mawu anabwera kwa mneneri chinthu chomwechomwecho ndi Yohane mʼbatizi anali pasanakhalepo mneneri kwa zaka 400 ine ndikukumbukira mwina mwake Dr. Davis wachikulire wakhala pano usiku uno ali kwa Baptist missionary wakale amene anandibatiza ine muchikhulupiriro iye ankakonda kutsutsana ndi ine iye anati Bile iwe ndiwe mwana chabe tsopano ndiwe ukuyenera kundimvera ine ine ndinati chabwino mbale Davis ine ndikumvetsera iye anati inu mukuona Yohane sanabatizidwe kotero iye anakhala kubatiza koma anali asanabatizidwe panalibe woyenera woti amubatize iye menecho ndi chiphunzitso chabwino cha chibapu ndipo apa pabwera Yesu ndipo ananena pamenepo Yohane anati ine ndikusoyikira kuti ndibatizidwe ndi inu chifukwa chiyani inu mukubwera kwa ine ndipo iye anati palola kuti zikhale chomwecho iye anati ndiyeno pamene iye anamulolera iye anati inu mukuona kenako Yesu anamubatiza Yohane ndipo pamene iye anatuluka mmadzi kenako miyamba inatseguka ndipo iye anamuona Mulungu maonekedwe ankhunda ikutsika ndipo ikupita kwa iye anati uyu ndi mwana wanga wokondedwa amene ine ndikukondwera kukhalamo koma ayi osati kusagwirizana ndi Dr. Davis koma iye amalakwitsa ona Yohane anali mneneri ndipo mawu nthawi zonse amadza kwa mneneri kotero ngati mawu anasandulika thupi iwo amayenera kubwera kwa mneneri muli monse chifukwa iye anali kuchitira umboni za mawu ndipo khalidwe lake lomwe linamuzindikiritsa iye chimenecho apa pakubwera mawu tsopano chinachitika ndi chiyani pomwepo pamene iye anayenda pamaso pa Yesu Yohane anati ine ndikusowekera kuti ndibatizidwe ndi inu chifukwa chiyani inu mukubwera kwa ine Yesu anati palola kuti izo zikhale chomwecho kuti chotero kuyenera kwa ife chikutikakamiza ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse Yohane pokhala mneneri iye pokhala mawu iye anali nsembe ndipo iye amakonzekera kuti alowe mu utumiki wake wa pa dziko lapansi ndipo nsembe inkayenera kuti itsukidwe iyo isanaperekedwe ndipo Yohane anamubatiza iye chifukwa iye ankadziwa alola kuti izo zikhale chomwecho pakuti nkoyenera kwa ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse nsembe inkayenera kuti itsukidwe isanaperekedwe ndipo kotero Yohane anamubatiza iye anali Yesu kumubatiza Yohane Yohane anamubatiza Yesu palola kuti izo zikhale chomwecho zindikirani apa panali Abrahamu ndipo iye anali ndi mawu a Ambuye mawu a Ambuye anadza kwa iye iye anali mneneri ndipo tsopano apa pakubwera mawu iye anamutchula iye Abrahamu osati Abram masiku pang'ono zisanachitike zimenezo dzina lake linali Abram linali Abram tsopano ndi Abrahamu mkazi wake anali Sara tsopano ndi Sara osati Sarara Sarah osati Abraham Abraham koma Abraham Abraham ndipo munthu uyu anadzizindikiritsa yekha pamene iye anati Abraham Oh my. Abraham anati Elohim. Amenepo pali mau ndi mneneli limodzi. Makhalidwe awiri onse akuzindikiritsidwa. Elohim yanati ali kuti mkazi wako Sara anati iye ali muhema kumbuyo kwanu. Ndipo kenako chozizwitsa chinachitika. Elohim, Abraham anamuchaiye mulungu wakwanira muzonse wamphamvu zonse wamphamvu. Yesu anati pamene iye anali pa dziko lapansi iye anachita chinthu chomwecho chimene Elohim anachita chimenecho chinazindikiritsa khalidwe lake kuti anali mulungu. Ndipo iye anati kale masiku otsiriza basi pakutsa kwa mwana wa munthu pamene iye akuululidwa pochitika ichi chidzachitikanso kachiwiri monga zinalili ku Sodomu. Elohim pakati pa anthu ake, mulungu wamphamvu zonse, zimene lemba limanena. Elohim pakati pa anthu. Kwa zaka 40 iye wakhala akutibatiza ife ndi mzimu woyera. Elohim, mulungu, ndipo mpingo, taonani Abraham anaona chizindikiro chimodzi, kuitana kwina, chizindikiro, kuitana, chizindikiro, kudikirira mwana wolonjezedwa uja. Koma chizindikiro chotsiriza chimene iye anachiona, kuonekera kotsiriza, kuzacheza kotsiriza kwa mulungu, mwana wolonjezedwayo asanafike poonekera, chinali Elohim mutukira munthu. Zitatero mwana wolonjezedwayo anabwera. Ndipo mbewu ya Abrahamu ikudikirira mwana wolonjezedwayo Yesu Kristu. Ndipo iwo aona zizindikiro kutsanulira kwa mzimu woyera kulankhula mʼmalilime machiritso a uzimu ndi zinazotero. Koma pamene mwana wa munthu akuululidwa Elohimu adzabwereranso kudzakhala mbewu ya chifumu ya Abrahamu ikudzasonyeza kuti chinthu chomwecho mene iye anaonetsa mutsiku limenelo. Amen. Elohim, monga izo zinalili, bwanji, izo zidzakhala chikhalidwe cha Mulungu. Tsopano ngati Kristu anali Mulungu, mabeka nthawi pang'ono ndipo dziko silindionanso ine, mabe inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kuchimaliziro. Mapeto, ntchito zimene ine ndikuchita, inunso muzidzazichita. Yesu ananena zimenezo mu Luka mutu wa 17. Chabwino, amene ife tikhulupirira ndi kuona masiku otsiriza awa. Chochitika ichi ndi chakuti chidzachitikanso kachiwiri. Chotero, Ahebrew 1:1, Mulungu mu nthawi zamakedzana mwa aneneri amadzizindikiritsa yekha mu masiku otsirizano wadzindikiritsa chiukitsiro cha mwana wake kuchokera kwa akufa poupatsa mpingo khalidwe lomwelo mene iye anali nalo. Mupanga Ahebrew 13:8 kulondola ndendende. Palibe nthenga zimene zingatotholedwe kuchokera pamenepo. Izo nthenga za mphungu, izo zimagwira zolimba. Kwa iyo ndi mbalame ya mlengalenga. Amazijesa izo chakudya cha mphungu. Tsopano ife tikuzindikira kuti mu nthawi zamakedzana machitidwe osiyanasiyana iye amalankhula kwa makolo kudzera mwa aneneri. Masiku otsiriza kudzera mwa mwana wake Yesu Kristu pomuukitsa iye kuchokera kwa akufa. Ndipo apa iye ali pakati pathu zitatha zaka 2,000. Yesu yemweyo osati mmodzi wa aneneri. Yesu. Haleluya. Mwana wa Mulungu waukitsidwa. Yesu anati tsiku lina, iye anati, pano oyipa ndi wachigololo umafunafuna chizindikiro. Po iwo udzachipeza chizindikiro. Bado oyipa ndi wachigololo. Liti pamene dziko linakhala konse loyipa, kapena la chigololo ndi lopotozedwa, posa mmene ilo lili tsopano. Monga zinalili mʼmasiku a Yona, monga Yona anali mʼmimba ya chinsomba kwa usana utatu ndi usiku utatu, chotero ayenera mwana wa munthu kukhala mu mtima wa dziko usana utatu ndi usiku. Ndiye mbado oyipa ndi wachigololo unali woti ulandira chizindikiro. Chizindikiro cha mtundu wanji. Chizindikiro cha chiukitsiro. Ndipo ife tilinacho icho lero. Zitatha zaka 2,000. Iye adakalibe wa moyo. Iye ali pakati pathu usiku uno. Mweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Akuzizindikiritsa yekha mwa zikhalidwe za Mulungu. Akuonetsera mawu mu tsiku ili. Mene iye analonjeza kuti adzatero. Amen. Mawu ndi amenewo. Tsopano kodi inu mukhulupirira chizindikiro? Ndicho chinthu chotsatirapo. Masiku otsiriza kuzindikiritsa kwake mwa mwana wake. Zindikirani, Mulungu analankhula ndi Mose mu nthawi zamakedzana mu Deuteronomy 18:15. Anati, Yehova Mulungu wanu adzakuukitsirani mneneri wonga ine. Tsopano penyani, ameneyo ndi mawu, ameneyo ndi mawu, ameneyo anali Mulungu, ameneyo sanali Mose. Mose akanadziwa bwanji zimenezo, iye anali munthu. Koma Mulungu akuyankhula kudzera mwa Mose, ananena izi. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Chabwino. Tsopano zindikirani Yesu. Penyani mmene zikhalirweza zake zinawazindikiritsira mawu olonjezedwawa ora. Iye ndithudi anatero, iye anazindikiritsidwa ndi khalidwe ili limene Mose ananena kuti iye akanadzakhala. Ambiri a iwo monga lero iwo akufuna kuona mtsogoleri wina wamkulu. Oh, uyu ndi Dr. PH wakuti ndi wakuti. Iye akuchokera ku Hartford University. Kapena iye akuchokera kwina kwake kwa kukulu kopambana monga choncho. Menecho si chizindikiritso cha Mulungu. Ayi ayi, si kanthu za zimenezo. Mawu ndi amene amamuzindikiritsa Mulungu. Yesu sanali ophunzira, manso iye sanali wansembe, manso iye sanali rabi kwa dziko lapansi. Iye anali chigawenga kwa dziko lapansi. Koma Mulungu anali kutsimikizira mawu ake kudzera mwa iye, amene anamupanga iye Emanueli. Menecho chinali chomuzindikiritsa chake. Tsopano apa Yesu akukwaniritsa ichi ndendende chimene Mulungu munthawi zamagedzana anati iye akanadzachita dzera mwa Mose. Mene iye akanadzachita. Tsopano penyani, mene iye anakomana ndi Petro, monga ife tinachitira izo mwasewero usiku wina. Mene iye anakomana ndi Petro, ndipo nkumuza Petro, mene dzina lake linali. Chomuzindikiritsa ichi, nazindikiritsa kudzinenera kwake kwa umesiya, kwa Petro. Kuti mawu anali atanena kuti, Yehova Mulungu wanu adzakuukitsirani mneneri. Ndipo Petro anabwerapo, mene anali Simoni pamenepo. Anabwera kumene iye anali. Ndipo Yesu anamuyang'ana iye anati, dzina lako ndi Simoni, ndipo iwe ndiwe mwana wa Yona. Kumenecho inazindikiritsa khalidwe la Khristu kuti anali mawu amenewo amene Mose analonjeza. Petro anazindikira kuti chizindikiro chimenecho chinamuzindikiritsa Yesu kukhala Mesiya. Mulungu anali mwa Khristu kuzodza kwa masiku otsiriza. Kwa Natanieli, kumbukirani, iye anamuuza Simoni dzina lake. Tsopano penyani, kwa Natanieli, iye anamuuza zimene iye anali atachita. Iwe unali pansi pa mtengo pamene ine ndinakuona iwe. Zimenezo zinamuzindikiritsa iye kukhala Mesiya. Anati, inu ndinu mwana wa Mulungu, inu ndinu mfumu ya Israeli. Iye anazindikiritsidwa ndi chikhalidwe cha mawu olonjezedwa akuti iye anali woti akhala Mesiya. Yehova Mulungu wanu adzakuukitsirani mneneri. Mkazi wang'ono pa chitsime, iye anamuuza chimene iye anali. Ndipo chimenecho chinamuzindikiritsa iye ngati Mesiya olonjezedwa uyu. Ngona khalidwe lake, zikhalidwe zake zinali mawu akuzindikiritsidwa. Zinali zikhalidwe zake zikuonetsera kuti mawu anali Mulungu. Kotero ameneyo anali Mulungu akuzindikiritsidwa mwa Khristu. Tsopano penyani ichi, zindikirani. Kwa Petro, iye anazindikiritsidwa kwa Petro pakumutchula dzina lake. Iye anazindikiritsidwa kwa Natanieli pomuuza iye zimene iye anachita. Iye anazindikiritsidwa ndi mkazi pomuuza chimene iye anali. Mene iye, yemwe iye anali, chimene iye anachita, chimene iye anali. Iye anazindikiritsa chikhalidwe chake cha umesiya, chimene chinali choti chidzakhale khalidwe la Mesiya. Tayang'anani pa mkazi wang'ono uyu akunena chinthu chomwecho. Bwana, nenda zindikira kuti inu ndinu mneneri. Ife sitinakhale naye mneneri kwa zaka mazana. Ife takhalapo nawo machali chambiri, makangano ambiri ndi kusagwirizana kwa zipembedzo. Koma ife sitinakhale naye mneneri kwa zaka mazana. Ife tikudziwa kuti pamene Mesiya adzadza, ichi ndi chimene chiti chidzamuzindikiritse iye. Iye anati, ine ndine iye amene akulankhula ndi iwe. Panalibe chosatsimikizika cha icho. Ine ndine iye. Chimenecho chinamuzindikiritsa iye. Kazi wa vuto la magazi anamuzindikira iye. Mawu, motani? Na chimene iye anachita. Pamene chikhulupiriro chake chinamukhudza iye, iye anapotoloka ndipo anati, ndani wandikhudza ine? Iye anadziwa china chake chachitika. Chimenecho chinamuzindikiritsa Yesu ngati Mesiya. Iye anakhulupirira izo, ndipo iye anati, ngati ine ndingathe kukhudza chovala chake, ine ndikhala bwino. Kotero mwansanga pamene iye anamukhudza iye, anapotoloka anati, tsopano ndani wandikhudza ine? Ndipo iwo onse anakana icho, makhalidwe lake la umesiya. Amen. Ine ndikuyembekeza inu mukuziona izo, osonkhana. Betserani pamene ife tikutseka. Apo iye anamukhudza iye, analipa mazana mwina wake ya kwesira kuti amukhudze iye. Petro anamudzudzula iye anati, yabwino, onse ayiwo akukudzani inu. Iye anati, inde, koma mwina wake wandikudza ine mosiyana. Ndiko kusiyana kwake, kudza kwa chikhulupiriro uko. Ngona, anati, mwina wake wandikudza ine. Ndiko kunali kukudza kosiyana. Ine ndafoka, ambu zatuluka mwa ine. Koma wachoka mwa ine. Tsopano, pamenepo iye akuima. Tsopano ngakhale ophunzira wake emwe ananena mwakulankhula kwina, inu mukumveka, mukumveka ngati inu ndinu munthu wopanda khalidwe. Bwanji, anthu aliyense akukudzani inu. Penyani kwake, penyani kuzindikiritsidwa kwake tsopano. Iye anapotoloka, anayangʼana kutulutsa khamulo. Iye anamusankhulapo iye pomwepo. Iye sakanatha kuzibisa yekha kenanso. Iye anamuza iye za nkhani yake, ndipo anati, chikhulupiriro chake chinamuchiritsa iye. Iye anadziwa mwa ichi kuti a Hebrew 4:12 mawu amazindikira maganizo zokhumba zake za mu mtima. Chikhalidwe chake chinamuzindikiritsa iye kuti anali mawu a Mulungu atasandulika thupi ndipo akukhala pakati pathu. Amen. Ine ndikuganiza chinthu chomwecho usiku uno, ndikumuzindikiritsa iye Yesu Khristu waukitsidwa kukhala moyo pakati pathu usiku uno. Yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano monga a Hebrew 13:8 aliwoona, khalidwe lake limuzindikiritsa iye lero. Monga ilo linachitira nthawi imeneyo, machitidwe omwewo. Tayang'anani pa Kleopa ndiwo, tichachitika chiukitsiro. Yesu anazindikiritsa yekha m'mene iye ananyemera mkate uja, kuti iye anachita izo chimodzi-modzi basi m'mene iye anachitira izo iye asanapachikidwe. Ndipo iwo m'menecho inazindikiritsa chikhalidwe chake chifukwa umo ndi m'mene iye anachitira izo. Tsopano ngati iye akanakhala pano usiku uno, kodi iye akanazizindikiritsa yekha chotani? Modzi-modzi basi monga iye anachitira dzulo, pakuti iye ali yemweyo lero ndipo adzakhala kwa nthawi zonse ndi chizindikiritso. A Hebrew 14:15 iye ali tsopano anati, iye ndi wansembe wamkulu wathu amene akhoza kukhudzidwa ndi zomvelera za zifoko zathu. Iyeyo ndi wansembe wamkulu wathu pakali pano. Chitachitika chiukitsiro chake, chitachitika imfa yake, kutachitika kuyikidwa mʼmanda kwake, chitachitika chiukitsiro chake, kutachitika kukwera kwake. Amen. Iye akanalibe imweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Wansembe wamkulu amene akhoza kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu. Amen. Iye ali zimenezo pakali pano. Mwamuna ndi mkazi aliyense pano amene ati akhulupirire izo. Iye ndi wansembe wamkulu wathu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye nthawi zonse ndi wamoyo. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Chikhalidwe zake mopitilira zikumuzindikiritsa iye chimodzi-modzi monga iye anali pamene iye ankakhala pa dziko lapansi. Iye akanali wamoyo kuno usiku uno maonekedwe a mzimu woyera. Iye akukhala moyo nthawi zonse ndipo zikhalidwe zake zikumutsatira iye chimodzi-modzi basi monga zimachitira nthawi zonse ngati iye akanali ndi moyobe. Ndine wothokoza usiku uno kuti Mulungu mu nthawi zamakedzana ndi mmachitidwe osiyanasiyana ankalankhula ndi makolo kudzera mwa aneneli masiku otsirizano kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu. Mayi, ine sindimadziwa kuti ine ndalankhula motalika chomwecho. Ine ndinayiwala kuti zili mwa njira imeneyo. Ine ndikupepesa, ine ndingo, ine ndiime. Tiye ndipemphere. Atate akumwamba, Mulungu wamkulu wachifundo, Ambuye, ine mwina mwake ine ndimalankhula kwambiri. Ine ndikupemphera Mulungu, ngati ine ndatero inu mundikhululukire ine. Koma Ambuye, ine sindikapemphe chikhululukiro pa zimene ine ndanena. Ine ndangonena zimene inu munanena mu mawu anu apa. Tsopano mawu amodzi okha kapena awiri ochokera kwa inu, Ambuye, mwina mwake aliyense pano aona izo usiku uno. Anthu odwala ang'ono achiritsidwa pamene iwo ati aone kuti inu mukadali wansembe wamkulu wathu. Ine ndikupemphera Ambuye mʼmaminiti pang'ono otsatira awa kuti inu mupange uthenga uwu wamoyo kachiwiri mucheni-cheni kwa chimene ine ndanena mwa mawu. Mulole chikhalidwe chanu chikuzindikiritseni inu pakati pathu usiku uno kuti inu ndinu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Pakuti ndi mu dzina la Yesu ife tikupempha izi. Amen. Mphindi chabe tsopano ife ine ndachedwerapo pang'ono. Koma kodi inu nonse mungapirire motalikirapo ndithu ti pakhale mzere wa pemphero kwa maminiti 15-20. Ngati inu mungatero kwezani mmwamba dzanja lanu. Munene ife chabwino. Zikomo inu. Ine ndinalonjeza kuti ndikutulutsani inu 9:30. Ndi nthawi imeneyo tsopano ndi maminiti 20 kuti ikwane. Kotero ngati inu mutangondipatsa ine pafupifupi maminiti 10 ine ndifulumirirapo.
Tiye ntione, kodi anapeleka makadi apemphero ati lero. Oh, chiani, kodi usiku wina uja, inayambira apati. Tiyeno ife, usiku watau, ife basi. Nzimo era, ine ndi mamvetsira lero ndipo ndimabwereza zimene zina nenedwa. Ena ama ina achi French aja, ine ndinali. Nzimo era, njira yokaye mene ine ndika nachitira izo. Ndikungo dikirira, ndikuona. Maona, nthawi zina, pamene iwe uona masompenya. Iwo ama enela atembenuzidwe, ndikumasulilidwa. Iwo atanthauzidwe, masompenya. Munga inumuta, inumuta ona, nko, hosa. Zimene zozikoza kutanthauza, ubwea. Maona, inumukwe enela kukalanso, ndikumasulila kwa iyo. Maona, ndiku atembenuza, masompenya ameneo, ndiku atanthauzira iyo. Kwa ine ndina zindikila usiku wa bitau, ine ndimalepera kuachula maina achi French ameneo, ine ndimaenina kuchula zilembo zao. Ku Afrika ndiko zungulira akafulao, ndi achi kunja ndi zindu. Iwo, umachita kuchula zilembo za zina lao molondola, wauza iwo omwe iwo anali. Kuchula iro molondola muchineneno chao. Iwo ama ziwa jimene icho chinali, umwepo pamene iwe wachula zilembo. Koma mkona, koma iye ama ziwa zineneno zonse. Iye ndi mulungu wa muyaya. Tienti ambe usiku uno, oyambira, tienti nene kuti 75, baga 100, mu O, di O, jimene yana nena, ine O, O, Ea. Jabwin. Nana amene ali ndi kadi la pempero 75, tienti lione ilo, mu O, kadi la pempero O 75, kwezani mwamba dzanja lanu, alienseyo, amene ali nalo ilo, ma O, jabwino. Wera ni kumwe kuno 75 80 85 90 95 100. Wera ni mbali hii ngati munga tero dabwino polani apa chakuno mwansanga ndithu ifukwa ife sitikala ndi nthawi ine ndingodalira chabe kuti inu muchita izi muyangane kadi lanu la pemphero muyangane kadi la oyandikana naye wanu yani ndipo ngati wina ndi olumala mwasunthire iwo mu mzere wa pemphero kotero ngati iwo ali ndi o basi ngati O, 70, 75 mpaka 100. Zafole nzele chapa, ngati inumunga telo. Kulikonse kumene inumuli, makonde ya mngamba, kulikonse mochuluka, bwerani tsikirani konkunu. Ndipo bwerani kunzele mwansanga mene inumunga tele, ngati inumunga telo. Kuchitira kuti tisunge nthawi. Sopano, ena nonse ainu apa, mene mulibe kadi la pemphero. Kodi mungakweze manja anu mngamba, ndikuti, ine ndilibe kadi la pemphero, mbale brana. Kuma ine ndikukulupirira. Wezani manjano. Subano kumbukirani, inendira nkulananu za wansembe wankulu. Yeyo ndi wansembe wankulu, minako za kukuzidwa, ndizo mvelera za kufoka kwatu. Yeyo ndi Yehova, ire, sembe yopelekedwa ya mbuye. Yeyo ndi Yehova, Rafa, mbuye aminama chiza, ntenda zanu zonse. Kodinu mkukulubila zimenezo, yeyo ndi Yehova, Manasi, chikopa, chishango, ndendere watu. Iye akanalibe. Kabwino kodi ndi angati amene akukhulupirira kuti maina achiwombolo onse awo a Yehova anali okamba za Yesu ndithu iye ankayenera kukhala ngati iye bwanji iwo ndi osalekanitsika kotero iye ankayenera kukhala onse a iwo. Ndipo ngati iye akanali Yehova ire iye ndi Yehova Rafa ngati iye ndi Yehova ire iye ndi Yehova ire ndi nsembe yoperekedwa ya Ambuye kwa chipulumutso. Ye iye ndi Yehova Rafa amene amachiza nthenda zathu zonse. Amen. Machiritso akhoza kokha kubwera ndi Mulungu. Chabwino pamene anthu akufola nzere ine ndilibe nthawi yoti ndione amene iwo ali ndi chimene iwo ali. Mwatsopano onse kunja uko amene akudziwa kuti ine sindikukudziwani inu bwezani mwamba dzanja lanu ndikuti ine ndili ndi chosowa kwa Mulungu koma inu simukundidziwa ine mbale brana. Koma ine ndili ndi chosowa kwa Mulungu. Ine ndingokweza dzanja langa. Sopano ngati inu munga kazikike chabe kwa maminiti pang'ono penyani mukhale osamalitsa mukhale chete. Sopano ine sindikutanthauza pamene ine ndikuti mukhale chete ngati Ambuye ati achite chilichonse inu mudzafuna kuti mupembedze Ambuye kumeneko ndikupembedza. Chimene ine ndikutanthauza mango thamanga kumadzuka inu mukudziwa kumeneko ndikupanda ulemu. Ngona. Ngonzi moera ndi ofatsa kwambiri. Ofatsa kwambiri. Ngona. Basi chilichonse monga choncho, umango ndicho kera ine. Ipo ine ndimachita kumenyera zikatero. Kenanso. Mwaona. Koma ngati inu, munga mamvetsere. Inu mukukumbukira lonjezo lake loyamba, mapangise anthu akukhulupirire iwe. Ponso ukhale ona mtima. Palibe chimene chiti chidzaime pamaso pa pemphero. Inu mukukumbukira zimenezo, mukulondola. Ipo ndiko. Ine sindinayambe ndaziona po izo zikulephera panobe. Ndipo izo sizidzalephera ndi Mulungu. Tsopano ife tifulumira ndi mzere wa pemphero kuchitira kuti tiwadutsise ochuluka monga mmene ife tingatheni kutengera anthu. Koma inu amene muli ndi kadi la pemphero ndipo simunayitanidwa usiku uno sungani kadi lanu
ife tikufikirani inu chabwino sobano inu kunja uko opanda makadi apemphero kumbukire kuna inu kunja uko kai inu muli ndi makadi apemphero kapena ai ingokhulupirirani kuti iye ali ngati a Hebrew kuti wafowa apa iye ndi wansembe wankulu amene akhoza kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu muone ngati iye akukhalabe muone ngati Yehova wadziyimira iye mwini pakati pa anthu ake monga iye anachitira mmasiku a Sodomu chabwino chabwino bwana tsopano tiye ndipemphere tsopano mukhale olemekeza kwenikweni tsopano kumbukirani mawu ochokera kwa mulungu ndi oposa chimene aliyense angathe kunena tsopano munthu uyu apa ine sindikumudziwa iye ndipo ine ndikuganiza iye ndinu mlendo kwa ine choncho bwana ndinu mlendo ife tikudziwa chinthu chimodzi kuti ife awiri tonse tidzayenera kudzayima pamaso pa mulungu tsiku lina ngati munthu ife tidzayenera tidzakakomane kumeneko iyi ndi nthawi yathu yoyamba kukomana tsopano ngati inu mungabwere apa ngati inu mukudwala ine sindikudziwa icho chikhoza kukhala china chakenso mukuona koma ngati ine nditayika manja pa inu ndikuti alemekezeke ambuye pitani mukakhala bwino zimenezo ndizabwino inu mukhoza kukhulupirira zimenezo komana ngabwanji ngati iye atakuwuzani inu mene chavuta ndi inu tsopano kuona izo nzosiyana ndiye inu mudziwa zimenezo zizindikiritsa khalidwe lake kuona limenelo silingakhale khalidwe langa ine ndine munthu ine sindingadziwe chilichonse cha iye ine ndangomuwuza iye ine sindikukudziwani inu iye sakundidziwa ine koma kodi chimenecho chingachite chiyani chimenecho chingazindikiritse khalidwe la Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse podziwa kuti uyo sangakhale ine chifukwa ine sindikumudziwa munthuyo ine ndakweza dzanja langa apa pali mawu kona ine sindikumudziwa iye iye sakundidziwa ine koma khalidwe la Yesu Khristu ngati Yesu akanayima apa ndipo iye akudwala ngati iye akanati ambuye Yesu ndichiritseni ine kodi Yesu akananena chiyani kwa iye ine ndinachita kale izo ndikulondola uko iye anavulazidwa chifukwa cha mphulupulu zathu ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa chiwombolo chonse chimene ife tingathe kukhala nacho konse inachitika pa Kavre kuchokera pamenepo kumapitirira ndi chikhulupiriro kukhulupirira ntchito yotsirizidwa kulondola uko chabwino tsopano ngati Yesu ali moyo kwa ine ndalankhula za mawu ake ndi zimenezotu bwerera kukhweka kuja ndi chikhulupiriro kukhulupirira mawu ake pamene iye anakumana ndi ine usiku uja iye anati iwodzafika pakuti iwe uzidzadziwa ngakhale zinsisi za mmitima yawo iwo sakakhulupirira chizindikiro choyamba chija cha dzanja iwo adzayenera kudzakhulupirira ichi kuona iwo akapanda kuchita izo iye magazi atemberera dziko lapansi modzimodzi monga zinachitira nthawi ya Mose anati sakakhulupirira zizindikiro ziwiri izo iye ukatsanulire magazi pa nthaka maona ukatsanulire madzi pa nthaka iwo akasandulika magazi tsopano basi kuti tingopezapo ngati ine nditangotha kuona limene lili vuto lanu limenecho tingakukwanireni ndi kukupangitsani inu kukhulupirira sichoncho izo inu mukudziwa likuyenera kukhala khalidwe la munthu yemwe ine ndikumukamba Yesu Khristu munthuyo pamene ine ndinangoyang'ana pa iye akusunthira mbuyo iye ali ndi mthunzi palibepo chinthu chimene mankhwala angathe nkomwe kumuthandiza munthuyo iye ali mu chikhalidwe chakufa konkulondola iye wakhalapo nayo operationi ko operationiyo inali operation ya thumu ko iyo ndi khansa ko khansayo yafalikira paliponse mwa inu ngati ukonkulondola kwezani mumwamba dzanja lanu mulungu yekha akhoza kumuchilitsa iye koma taonani ine ndikufuna kuti ndinene china chake kwa inu bwana yerekeza ameneyo akhoza kukhala kuti wabisala kumpeni wa dokutala iye sangathe kubisala kwa mulungu kodi inu mukukhulupirira zimenezo kodi inu mukukhulupirira izi ndiye ine ndikupemphera kuti mu dzina la Yesu Khristu munthucho chitamusiya iye munthuyo atakhala moyo palibe wangofoka chabe chabwino inu ndi ine ndife alendo kwa wina ndi mzake mwamuna ndi mkazi akukomana tsopano ngati mwamuna ine sindikukudziwani inu ndipo mwina mwake ngati mkazi inu simukundidziwa ine posera ngakhale inu mwangoona chabe dzina langa kapena chithunzi kapena china chake chonga chimenecho koma ife sitikudziwana wina ndi mzake awo ndi makhalidwe athu ife sitikudziwana khalidwe la wina ndi mzake koma chikhalidwe cha Khristu iyeyo ndi mawu ndipo mawu ndi olonjezedwa a tsiku lino inu munandimva ine ndikulankhula za izo iye zikhalidwe zake zingamuzindikiritse iye apa osati ine muzindikiritsa iye ine sindikukudziwani inu inu mukumvetsetsa athu osonkhana athu akumvetsetsa zimenezo kuona ndine ndine munthu ine ndangokhala mʼbale wanu onga mkazi wa pachitsime kunena china chake chimene chakuvutani china chake cholakwika ndi inu kapena chimene inu mukufuna kapena chimene inu mwadzera pano mulole mulungu akhale woweruza wa izo inu mukuvutika ndi kutha kwa magazi kunkulondola si choncho izo ine kawirikawiri ndimagunda chimenecho wina wake akuganiza kuti ine ndangopeka zimenezo ine sindimapeka zimenezo ayi kamodzi kalikonse pa nthawi ine ndikumvelera kuti wina wake inu simungathe kubisa maganizo anu tsopano tsopano pali pafupifupi ndikuwadziwa otsutsa awiri oyipa kwenikweni amene akhala pano mukuona kotero tsopano kumbukirani ndikhoza kutchula dzina lanu aponso mulungu akhoza kotero inu musiye kuganiza zimenezo ndiloleni ndikuonetseni inu ndaonani apa dona ndandiyang'aneni ine ine sindikudziwa chimene iye anakuwuzani inu koma ine ine ndikudziwa chimene iye ali ndipo limenelo ndi khalidwe lake likuzindikiritsidwa inde ndi vuto lakutha kwa magazi madzi tsopano apa pali china chake muone ngati iwo akuganiza kuti uku ndikupeka ndi mwana amene inu mukumupempherera amene ali pano konkulondola ali nazo pa mmero zotupa minyewa yakukhosi izoti akapange operation sikulondola mutenge mpango umenewo ndipo mukawike iwo pamenepo ndipo mukakhulupirire musakayike izo sizikusowa operation tsopano mukhulupirire ndi mtima wanu onse mukupeza bwanji nkhani ndi yakuti kwa mkazi uyu apa kuti inu mukuopa za china chake inu mukuchita mantha kuti chidindo cha chibadwa chisanduka khansa tsopano pitani mukukhulupirira ndipo sizikakhala mwa njira imeneyo kazingopitani mukukhulupirira ndi mtima wanu onse zikhalidwezo osati za ine za iye kodi inu mukukhulupirira tsopano zimenezo ziyenera kumupangiza aliyense kukhulupirira tsopano ine sindikukudziwani inu ndine mlendo kwa inu mulungu akukudziwani inu kodi inu mukukhulupirira zimenezo inu mukudziwa kuti ine sindikukudziwani inu ndipo inu mukudziwa inu simukundidziwa ine kotero kodi inu mukukhulupirira kuti mzimu uwu mwene ukuyankhula siungakhale mzimu wanga chifukwa ine ngati munthu ine sindikukudziwani inu koma khalidwe la mawu olonjezedwa ndi mawu amene ali akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse ndipo amazindikira maganizo ndi zokhumba za mtima inu mukudwala kwambiri inu munali ndi vuto lachikazi limene linali chiberekero ndipo chiberekero chimenecho chinali ndi khansa ndipo inu munapita ndipo munakatenga chithandizo china chake iwo anali mankhwala a radium ndipo chinthu chokhacho chimene icho chinachita ndikuyimwaza iyo yonse mwa inu ndipo inu mufa ngati mulungu sakuchiritsani inu izo nzoona kodi inu mukukhulupirira tsopano kuti iye akuchiritsani inu mulungu wakumwamba adzudzule mdyerekezi ameneyo inakubisala kwa dokotala iye akhoza kukhala kuti wabisala kwa radium mausati kwa mzimu woyera pitani mukukhulupirira iye tsopano mulongo musakayike mkomwe koma mukhulupirire kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu akhoza kuchiritsa chikhalidwe cha mphumu icho ndi kukupangani inu kukhala wabwino inu mukukhulupirira izo ndiye pitani pa njira yanu mukukondwera mukuti sikomwa inu ambuye ine ndikukhulupirira mphumu yanga yatha inu mukupeza bwanji inu mukuchita manjenje inu mwakhala mukuchita manjenje kwa nthawi yayitali mmenemo iwo akupangitsa zilonda kuti zibwere mʼmimba mwanu zimene zikukupangitsani inu vuto lanu la mʼmimba ndipo inu mukufuna mukadye chakudya chanu chogonera kodi inu mukachita zimene ine nditi ndikuwuzeni inu kuti mukachite pitani mukadye mʼdzina la ambuye yesu kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse mudona wabwino wamphamvu wachichepere zikuoneka choncho kodi inu mukundikhulupirira ine kukhala wantchito wake kodi inu mukukhulupirira chikhalidwe chake chikhoza kukhala pano nachonso mawu iwo eni ndi lonjezo la tsiku lino ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzatero ine sindingathe kuchiza iye anachita kale zimenezo koma chikhalidwe chake chimamuonetsera iye akhoza kukuwuzani chimene chakuvutani inu inu muli ndi vuto la mkazi vuto la chikazi kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu achiritsa izo tsopano pitani pa njira yanu izo zisakuvuteninso kenanso mukhulupirire ndi mtima wanu onse kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake ngati mulungu ati andiwuze ine limene lili vuto lanu kodi inu mukhulupirira kuti ndi chikhalidwe cha yesu khristu ili kumsana wanu ilo kulibenso pitani mukakhulupirire ndi mtima wanu onse khulupirirani bwerani dona inunso muli ndi vuto la mmimba mukhulupirire ndi mtima wanu onse ndipo pitani mukadye chakudya chanu chogonera muyiwale za izo Yesu Kristu wakuchizani inu. Bwerani, buto lanu ndi magazi anu. Inu muli ndi ntenda ya shuga. Kuti inu mkukulupira kuti Mulungu akupangani kuti mupeze bwino. Ndi kukuchiritsani inu chimenecho. Pitani panjira yanu ndipo muziti zikomo inu Ambuye Yesu. Wakuchiritsani inu. Pitani, mkukulupirire ndi ntima wanu onse. Bwerani, sana wanu. Kuti inu mkukulupira kuti Mulungu auchiza nsanawo. Ndipo akupangani inu kuti mupeze bwino. Pitani panjira yanu. Ndipo muzisangalala ndi kuti zikomo inu Ambuye Yesu. Nuso munali ndi china chake chovuta ndi nsana wanu. Ingopitilizani kumayenda mukuti zikomo inu Ambuye ine ndachiritsidwa. Mukhulupirire izo ndi mtima wanu onse. Nuso munali ndi vuto la msana. Kodi inu mukudziwa chiyani za zimenezo. Mukhulupirire ndi mtima wanu onse tsopano. Ndipo pitani pa njira yanu ndipo mukakhale bwino bwino. Mukukhulupirira Yesu Kristu akuchiritsani inu. Ngati inu mungakhulupirire zinthu zonse ndi zotheka. Yabwino. Banji ngati ine ndikanakhala kuti sindinanene kalikonse kwa inu, kukhala kuti ndinangokudutsani ndikuyika manja pa iye. Kodi inu mukukhulupira kuti iye akanakhala bwino? Iwo amaona chimene chavuta. Kodi inu mukukhulupira kuti iye akanatero? Bwerani apa. Ine ndikumukaniza mdierekezi uyu mu dzina la Yesu Kristu. Mulole mphamvu ya Mulungu imuchiritse mwanayu. Amen. Musakaikire. Musakaikire nkomwe. Kodi iye akhala bwino. Mukhulupirire ndi mtima wanu onse. Ngati Mulungu sakuchiritsani inu, inu mudzakhala pa ndodo tsiku lina ndi nyamakazi. Koma inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiritsa nyamakazi yanuyo, ndiye kazipitani mukuti dziko mwa inu Ambuye. Ine ndikukhulupirirani inu, ndipo inu mwandichiritsa ine. Chabwino, bwerani tsopano, kwenikweni ndi usinkhu wanu. Ndinu wamanjenje kwenikweni. Mumakhala wamanjenje kwenikweni madzulo kukada. Pamene inu mwagwira ntchito ndi chilichonse, inu mumakhala wamanjenje kwenikweni. Inu mukukhulupirira tsopano, izi sizikakuvutitsaninso inu kenanso. Pitani panjira yanu mukuti zikomo inu Ambuye Yesu. Bwerani bwana, kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu amachiritsa vuto la mtima, apanga mtima wanu kukhala bwino. Tirirani kumasuntha mukuti zikomo inu Ambuye. Ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga onse. Mulungu amachiritsa TP, ndipo amachizanso aponso. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo, bwana, ndi mtima wanu onse. Chabwino, pitani panjira yanu ndipo mukukondwera mukuti zikomo inu Ambuye Yesu.
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Nanga bwanji inu kunja uko. Kodi inu mukukhulupirira? Nanga bwanji omvetsera. Ena inu mwaomvetsera tsopano mukukhulupirira. Bambo uyu amene wakhala pomwe apa. Ali ndi nthenda ya mapapu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiritsa vuto la mapapulo? Chabwino. Inu mukhoza kukhala nacho chimene inu mwachipempha. Ndiye. Amen. Kuthamanga kwa magazi, mwakhala kumbuyo komwe kwa iye pamenepo. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiza kuthamanga kwa magazi kwanuko? Iko kwakusiyani inu bwana. Ine sindikumudziwa iye, sindinayambe ndamuonapo iye mmoyo mwanga. Mena, bwana, kodi inu mukukhulupirira kuti kugwirana kwa minyewa uko mu akatumba anu? Manjenje akugwirana kwa minyewa, kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu achiritsa izo? Inu mukutero, kwezani mwamba dzanja lanu ngati inu mukukhulupirira. Chabwino. Kazi wanu wakhalapo, iye akuvutika ndi vuto la mkusani. Kodi inu mukukhulupirira lakusiyani inu aponso mulongo? Dona wakhala kumbuyo kwathu uko, ali ndi dzanzi. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchiritsani dzanzi lanulo dona? Apa pali dona ndi kakhoti kakang'ono mwavala khoti lofiira apa. Iye wakhala pamenepo, iye ali ndi vuto la mkusani nayenso. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchiritsani vuto lanu la mkusani? Kwezani mwamba dzanja lanu ngati inu mukukhulupirira izo. Aliyense muno amene akukhulupirira kuti zikhalidwe za Yesu Kristu zili pakati pathu usiku uno, kwezani mwamba dzanja lanu ndi kuti ine ndikukhulupirira izo. Onse amene ali muno akumulandira iye ngati mchiritsi wanu, imani pa mapazi anu ndi kuti ine ndikukhulupirira izo. Imirirani, imirirani, mchoke mʼmipando yanu, chilichonse chimene icho chili. Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine ndikumpereka iye kwa inu mu dzina la Ambuye Mulungu.